berkumpul pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah banyak berdoa, dan pagi ini, saya tidak bangun pagi-pagi. Saya bangun agak terlambat, dan sekarang saya rasa semua orang tahu kenapa demikian. Saya pulang pagi yang lalu, atau malam yang lalu, dan tetangga saya sedang berdiri di halaman, ia dan putri kecilnya. Istrinya adalah seorang perawat di ruang bersalin di rumah sakit. Maka ia memegang sebuah tongkat di tangannya, kira-kira sepanjang ini, dengan kutipan kecil di atasnya, sehelai pita dan tulisan kecil yang berkata, Kakek Branham, mulai dari saya rasa sekitar 3.43 atau 4.43, tanggal 11 Oktober. Lalu ada tanda kurung yang besar di bawahnya berkata, Anda sudah lebih tua dari yang Anda kira, maka sekarang saya memiliki hak yang legal untuk beristirahat lebih lama sedikit di pagi hari. Itu benar, Saudara Wright, ketika Anda menjadi seorang kakek? Maka saya rasa itu membuat saya dimaklumi, Saudari Kit, pagi ini, untuk belum bangun ketika Anda datang dari Ohio. Namun, saya merasa sekitar 10 tahun lebih tua setelah itu. Tetapi seperti yang Anda semua tahu, saya punya seorang cucu kecil di luar sana, sekitar 3 atau 4 kilo, kira-kira begitu. Anak kecil yang paling jelek yang pernah saya lihat. Dikatakan ia mirip kakeknya, maka, dan saya hanya melihat kemana ia pergi, kemana Billy pergi. Maka tadi malam, sedang berjalan ke aula, setelah menelpon, saya bertemu dengan sekelompok teman yang setia dari Georgia dan sekitarnya, dan kami semua melihat anak-anak kecil itu. Dan mereka lucu. Nah, mereka hanya, saya selalu merasa seperti, Billy, hati-hati, engkau bisa mematahkan mereka, engkau tahu. Mereka begitu kecil. Dan saya percaya Saudari Bill berkata, Dahulu ia juga berpikir begitu, tetapi setelah itu ia tahu bahwa mereka tidak patah semudah itu. Maka saya pikir itu benar. Kemarin siang saya mendapat kehormatan untuk berkunjung ke rumah salah satu saudari kita di gereja ini, rumah anak perempuannya. Dan saya pikir ia juga ada di sini, di gereja, di mana mereka mengadakan makan siang kecil untuk ulang tahun saudara Neville. Dan kemarin ia telah melewati satu tonggak sejarah lagi. Maka kami semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Neville, karena ia adalah seorang saudara yang sangat baik. Dan tentu saja, ia baru saja melewati 25, sedikit, sama seperti saya. Jadi kami baru saja melewati itu kedua kalinya. Itu sudah menjadi orang yang tua ketika Anda melewati tanda itu untuk kedua kalinya, Anda tahu. Saya ingat pagi itu ketika Frankie Weber datang ke sini, dan ia adalah tetangga sebelah kami di sini. Putrinya tinggal di sana sekarang. Ia ada di Florida. Dan Frankie dan saya pergi ke sekolah bersama. Dan Frankie memberikan persembahan ulang tahunnya. Waktu itu saya telah berkhotbah sekitar 3 atau 4 tahun. Saya membawa Frankie kepada Tuhan Yesus, dan ia memasukkan 25 sen. Saya rasa saya berumur 22 tahun saat itu. Dan ia memasukkan 25. Saya pikir, oh, wah, apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa Frankie Weber sudah berusia 25 tahun? Wah. Saya takut pada waktu ketika saya akan berumur 25 tahun. Sekarang saya sedang bersiap-siap untuk memasukkan 3 dari itu, maka segera. Jadi itu tidak makan waktu lama untuk melewatinya. Ketika saya menoleh ke sini dan melihat saudara dan saudari Kit yang berusia 80-an dan masih kuat, saya pikir, Tuhan Yesus, ampunilah aku karena mengeluh di usia 52. Dan mereka, Anda berusia 80 dan saudara Kit 81. Benarkah itu? 81. Dan mereka masih dalam pelayanan. Dan saya beritahu Anda, itu memberi kita semangat, bukan? Tentu saja, Tuhan memang baik kepada kita. Nah, hanya ada satu hal buruk yang saya takutkan, mengadakan pertemuan di sini di pagi hari, dan itu buruk. Kedengarannya seperti hal yang sangat memalukan untuk dikatakan. Tetapi saya punya begitu banyak teman yang datang dari jauh untuk menghadiri kebaktian. Saya tidak melihat keluarga Evan di sini, tetapi saya rasa mereka ada di sekitar sini. Mereka tidak pernah melewatkan kebaktian. Dan tahukah Anda berapa jarak yang mereka tempuh setiap hari Minggu untuk mendengar khotbah? 2.000 kilometer. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan itu dengan kurang dari $60 sampai $70 seminggu. Untuk pergi ke gereja, itu benar. Waktu mereka datang ke sini bersama seluruh keluarga mereka, pergi ke sini, membayar. Nah, bukan hanya itu, tetapi di sini ada seorang saudara dari Alabama yang mengemudi sejauh itu setiap minggu. Saudara Welt? Wes. Ia tampak seperti seorang pemuda bagi saya. Ia seorang ayah, punya banyak anak, tetapi ia selalu mengingatkan saya. Ia sangat kelihatan muda, ia dan istrinya. Saudara Wes, saudara dan saudari Palma duduk di sana, dari di bawah Macon, Georgia, dan saudari Angren, mereka biasanya ada di sini dari Memphis, Tennessee. Apakah mereka ada di sini pagi ini? Mereka biasanya hadir, saudari Angren dan kelompok dari Memphis, Tennessee. Jauh, ya, ada di belakang. Dan masih ada yang lain, saya hanya, mereka banyak sekali untuk disebut. Beberapa dari mereka jauh di Kentucky Selatan, beberapa jauh di sekitar Chicago, dan beberapa dari Chicago dan di atas Chicago, sekitarnya. Minggu, saya tahu, ada seorang pria yang datang jauh-jauh dari California, dan ia hanya punya sedikit waktu untuk tinggal, ingin menemui saya. Tentu saja saya tertekan setelah kebaktian. Dan pria itu pergi lagi tanpa saya menemuinya. Seorang lagi datang dari Illinois sekitarnya. Jika pria itu hadir di sini pagi ini, itu adalah apel yang paling enak yang pernah saya makan. Dan ia membawakan saya sekarung apel. Dan seorang saudara dari Georgia, saya percaya, atau suatu tempat, membawa sebungkus besar kacang pekan, kira-kira sebesar itu, yang berkulit tipis dan saya benar-benar bisa memakannya. Saat ini saya tentu saja, saya tidak makan makanan yang enak akhir-akhir ini. Sejak kepergian ibu saya sedang mencari Tuhan untuk sebuah visi yang baru, hanya makan makanan yang lembut, dan seperti sedikit saja yang secukupnya bagi saya. Berat badan saya turun 9 kilo. Yang mana? Nah, saya tidak sedang berpuasa. Tidak. Itu hanya untuk itu. Itu bukan memberikannya kepada Tuhan. Anda ingin memberikan yang terbaik yang Anda miliki kepada Tuhan, bukan? Kebetulan saya melihat saudara Sumner dan mereka juga di belakang sana. Ada begitu banyak. Saya, seperti hari Minggu yang lalu, saya menyebut orang-orang yang menemani Mama dan sebagainya. Dan ada seorang saudari yang sangat setia di sana. Saya lupa menyebut nama wanita itu. Nah, jika pagi ini ia ada di sini, saya minta maaf. Salah satunya adalah saudari Bille, dan yang lainnya adalah saudara dan saudari Steffi. Dan begitu banyak, Anda semua kenal saya dengan cukup baik untuk tahu bahwa saya tidak bermaksud begitu. Ketika saya melewatkan satu nama atau seseorang, betapa setianya mereka semua. Dan kadang-kadang saat berada di sini, saya menyebut seseorang yang muncul di pikiran saya. Tetapi saya, untuk itu, maksud saya seluruh kelompok itu, semuanya, ya, itu sangat baik. Dan semua orang, baik hati dan ramah kepada kami. Dan tentu saja, kami menghargai itu. Dan sekarang pagi ini kita akan mencoba mendekati firman Allah lagi. Nah, saya ingin menyampaikan ini, agar ini menjadi sangat jelas, bahwa saya tidak datang ke suatu pertemuan hanya untuk dilihat. Saya tidak datang ke sana hanya untuk mengatakan, baiklah, saya mau berdoa kepada Tuhan untuk memberi saya sebuah pesan yang akan membuat orang-orang merasa senang dan bersorak. Kita memiliki banyak hal seperti itu, dan kita menghargai itu. Itu baik-baik saja, paham? Itu bagus sekali. Paham? Tetapi yang mau saya ketahui adalah, Tuhan, Engkau arahkanlah pikiranku kepada sesuatu yang akan menolong orang-orang, yang akan membuat mereka lebih dekat kepada Allah, yang akan berguna bagi mereka. Itu bukan hanya membangun mereka secara rohani, tetapi membangun mereka dalam pengetahuan dan nasihat Allah, sehingga mereka tahu bagaimana cara berdiri ketika musuh datang. Saya berbicara dengan seorang saudari yang berkunjung ke sini minggu ini, Saudari Palmer. Ia berkata, "Mau tahu bagaimana saya sampai tinggal di daerah ini, ketika Anda masuk ke sini?" Dan ya, setiap kali saya sampai ke lembah ini, saya langsung sakit ketika saya masuk. Di lembah ini sangat tidak sehat, kita tahu itu. Tetapi Allah punya banyak anak di sini. Dan suatu hari nanti, saya sedang mencari Tuhan sekarang untuk mendapat pesan langsung dari Allah, paham? Dan saya, dengan pertolongan Allah, saya mau bertahan terus sampai Ia datang, yaitu sampai Ia membuat suatu pernyataan kepada saya. Sebab saya merasa seharusnya ada sesuatu yang akan terjadi di sekitar sini, dan saya mau tahu apa itu. Saya mau tahu langsung dari Allah, supaya saya bisa mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Paham? Dan Anda bisa, Anda, orang-orang, maka Anda akan tahu bahwa itu bukan saya. Maka saya mau mencoba membuatnya begitu, itu, atau mendengar dari dia terlebih dahulu. Sebab jika ia menaruh firman-Nya di dalam seseorang, nah, maka itu bukan orang itu lagi, itu adalah dia. Dan jika orang itu mengatakannya dari dirinya sendiri, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi jika ia, firman Tuhan, ada di dalam orang itu akan tampil, dan itu akan tepat sekali. Itulah yang diperintahkan kepada kita dalam Alkitab, dalam Kitab Ulangan, sekitar pasal 20, saya percaya. Ia berkata, ya, perhatikan, dan jika seseorang berkata dalam nama Tuhan dan itu tidak terjadi, maka janganlah dengarkan orang itu, paham? Tetapi jika mereka mengucapkannya dan itu terjadi, maka dengarkanlah itu, ya, karena hal itu berasal dari Allah. Begitulah cara Allah melakukannya. Ia telah menyusun program tetapnya di sini di dalam Alkitab. Kita tahu cara membacanya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang bagi gereja dan waktu dan hal-hal lain yang tidak ia tuliskan di sini di dalam Alkitab. Maka ia menaruh suaranya ke dalam seseorang. Dan ia mengucapkan itu, ya, mengucapkannya, maka, dan cara untuk menilai orang itu adalah dengan mengetahui apakah hal itu terjadi seperti yang dikatakan. Dan jika itu terjadi dan terus terjadi seperti itu, nah, maka kita tahu bahwa itu berasal dari Tuhan, maka kita memiliki keyakinan untuk bersiap-siap menghadapi hal-hal yang akan datang. Saya mau membaca dua atau tiga tempat dalam kitab suci pagi ini. Dan saya mau membaca pertama dari kitab Keluaran. Dan saya percaya sekitar pasal 4 dari kitab Keluaran untuk mulai. Dan sekarang saya akan mengumumkan, sementara Anda bersiap-siap untuk membaca kitab suci ini, saya akan mengumumkan apa yang mau saya sampaikan kepada Anda, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dikatakan pagi ini. Saya tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan itu kepada orang-orang. Mungkin ditujukan kepada satu orang di sini, mungkin seseorang yang mendengar kaset di tempat lain, tetapi saya mau mengumumkan pagi ini, terasa minggu pagi yang lalu, saya berkhotbah tentang seorang saksi sejati. Dan minggu pagi ini, jika Tuhan kehendaki, saya mau berkhotbah tentang sebuah tanda sejati yang diabaikan. Saya, Saudara Palmer memberitahu saya tadi malam bahwa minggu pagi yang lalu, saya berbicara pada topik atau mengatakan saya akan berbicara minggu ini tentang empat persimpangan gereja. Dan tadi malam ketika saya masuk, saya biasa mencatat. Saya tidak tahu apakah Anda harus melakukannya atau tidak. Tetapi ada begitu banyak hal yang saya coba pikirkan. Jika saya mendapat sesuatu, saya harus mencatatnya di kertas, paham? Dan saya memeriksa itu, dan yang saya maksud dengan itu bukanlah empat persimpangan. Saya mengatakannya begitu, benar. Tetapi yang saya maksud adalah empat bentuk pemerintahan gereja. Dan untuk melakukannya, saya harus mengumpulkan banyak sejarah, dan mungkin lain kali saya akan mendapatkannya. Tetapi itu perlu waktu belajar yang lebih banyak dari waktu yang saya miliki untuk mendapatkannya. Karena Anda harus kembali dan mencari tanggal-tanggal dan sebagainya. Karena Anda semua mengerti bahwa itu ada di mana-mana. Wah, kami mau memastikan hal-hal ini sebelum kami mengatakannya. Itu harus benar, karena kami berdiri di sini, memegang jabatan tertinggi di dunia, seorang hamba Tuhan yang paling jujur dan benar akurat. Kami harus seperti itu. Kami harus bergantung kepada Allah untuk melakukannya. Nah, dalam kitab Keluaran pasal 4, lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.'" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu jadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu, dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan suara tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada suara tanda mujizat yang kedua. Anda perhatikan kedua tanda itu, dan setiap tanda memiliki suara. Biarlah saya membaca ayat 8 lagi. "Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan suara tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada suara tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu." Dan sekarang dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 6, kita membaca ayat-ayat ini, atau ayat ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6, dan "Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes." Seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dan dalam Yehezkiel 24:24, saya ingin memasukkan ayat kitab suci ini, mengaitkannya dari perjanjian lama ke kitab para nabi, hingga perjanjian baru. Sehingga Anda akan memahami semuanya, dari keluaran, dari awal hingga akhir. Demikianlah Yehezkiel menjadi tanda bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu akan terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita sejenak sementara kita menghampirinya dengan penuh hormat melalui doa.
Father God, we come in the name of
Allah Bapa, kami datang dalam nama Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Yesus Kristus yang benar. Kami datang mengetahui bahwa Ia akan mendengarkan kami, karena kami datang bukan sebagai orang yang baru masuk ke dalam gedung, tetapi kami datang dengan penuh keberanian dengan iman, percaya bahwa apa yang Ia janjikan akan Ia lakukan. Maka kami mohon hari ini, Tuhan, agar Engkau mengambil setiap orang yang hadir, mulai dari mimbar sampai ke bagian belakang gedung. Seluruh tempat-tempat ini, dan bukalah setiap hati dan sunatlah pendengaran kami, supaya firman Allah yang hidup keluar dari sorga pagi ini dan dicurahkan ke dalam hati kami, supaya kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan dan seperti yang telah dibacakan ke telinga kami pagi ini. Dan kami bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan sekarang, ketika kami melihat saat-saat yang jahat mendekati, seluruh murka Allah menumpuk sampai ke langit. Dan setiap saat bisa saja terjadi sesuatu pada bangsa ini yang telah meninggalkan Engkau, bahwa akan ada satu ledakan besar yang akan menghapus bangsa ini sepenuhnya dari peta dunia. Dengan berbagai ancaman di belakangnya dari sebuah negara fasik yang ingin sekali melakukannya. Dan setelah mengetahui itu, bukannya mendekat kepada Allah, mereka malah semakin menjauh. Karena mengetahui bahwa kitab Wahyu dan seluruh kitab suci telah menubuatkan hari ini, maka biarlah kami waspada, Tuhan. Tidak bermalas-malasan dan tertidur seperti itu. Kiranya kami bangkit dan mengguncang diri kami sendiri. Semoga hari ini kami memperoleh pengertian seperti yang belum pernah kami peroleh sebelumnya. Semoga hati kami begitu berapi-api setelah hari ini, sehingga akan ada api yang menyala di dalam jiwa kami, yang akan melanda negeri ini, Tuhan, dan menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kami berada. Berkatilah orang yang sakit dan menderita, mereka yang ada keperluan, baik di tengah-tengah kami maupun di luar kami, umat-Mu, di mana-mana. Berkatilah firman-Mu, Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu dan para hamba-Mu yang mendengarkan, agar bersama-sama kami dapat dibawa kepada kesadaran yang lebih dekat akan penampakannya, lebih dari sebelumnya dalam hidup ini. Aku tidak hanya berdoa bagi mereka yang hadir, tetapi juga untuk mereka yang akan mendengarkan kaset ini di seluruh dunia, agar mereka dapat dibawa masuk ke dalam gereja Allah yang hidup. Karena kami menyadari hanya ada satu cara kami dapat menjadi anggota gereja ini, yaitu melalui kelahiran dari Roh. Lalu kami dibaptis oleh satu Roh ke dalam satu tubuh. Aku berdoa, Allah, untuk setiap orang di seluruh dunia agar Engkau menerima kemuliaan-Mu. Dan kiranya kami mempersiapkan jiwa kami sehingga dengan satu seruan di seluruh dunia, kami bisa berseru, "Ya, datanglah Tuhan Yesus." Kami memanjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. A true sign that's overlooked. Sebuah tanda sejati yang diabaikan. Manusia telah mencari tanda dari Firaun sampai hari ini. Dan Yesus berkata kepada kita tentang suatu masa di mana akan ada orang-orang yang mencari tanda dan berkata bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini mencari tanda, tetapi namun mereka akan menerima sebuah tanda. Dan angkatan itu akan menerima tanda kebangkitan. Angkatan yang lemah, jahat dan tidak setia itu akan diberi sebuah tanda kebangkitan. Tetapi seperti ayat kitab suci ini yang ada di depan kita dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 24, Nabi ini dibuat menjadi tanda, dan itulah tanda yang ingin saya bicarakan. Pria ini dijadikan tanda bagi Israel, dan di seluruh kitab suci, Allah telah memakai nabi-nabinya sebagai tanda, dan mereka selalu diabaikan. Mereka sepertinya tidak pernah menangkap tanda itu. Mereka selalu mencari tanda emosi. Bahkan orang Farisi pada zaman Yesus berkata, "Tunjukkanlah kepada kami suatu tanda dari sorga." Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka akan mendapat sebuah tanda. Kamu sudah mendapat sebuah tanda, dikatakan. Kamu bisa membedakan langit. Kamu bisa melihat tanda itu. Kamu berkata, jika warnanya merah, mendung, besok cuaca akan buruk. Jika mereka mau melihat tanda, mereka seharusnya melihat dia dan tahu bahwa ia adalah tanda Allah bagi mereka. Karena nubuat-nubuat mereka tentang dia sedang digenapi di depan mata mereka, tetapi mereka masih mencari tanda. Alangkah anehnya bahwa orang-orang melakukan hal itu, yang mencari suatu tanda, padahal tanda itu ada bersama mereka, tepat di antara mereka. Nah, Israel telah masuk ke dalam kondisi ini. Dan terkadang siksaan yang harus dialami oleh tanda itu sungguh luar biasa. Siksaan yang dialami Yesus untuk membuktikan tanda Allah bahwa ia adalah Mesias. Kita mengetahui di sini, nabi muda yang bernama Yehezkiel ini terus-menerus menjadi tanda sepanjang waktu. Betapa ia menyiksa dirinya sendiri. Di satu tempat di sini kita mendapati, ia berbaring pada sisi kirinya selama 390 hari. Allah menyuruhnya untuk mengambil sedikit kacang dan bubur, mencampur semuanya, memasaknya, dan menaruh itu di sampingnya, dan berbaring di atas ubin, dan berbaring di sisi kirinya, seorang diri, tidak berbalik badan, selama 390 hari. Pikirkan itu, lalu berkata, baliklah ke sebelah kanan dan berbaring di sana 40 hari lagi. Dan ia berkata di sini, apa yang kau lihat, Yehezkiel? Dikatakan, karena engkau menanggung kesalahan bangsa ini, maka setiap hari akan kuhitung satu tahun bagi mereka. Karena setiap hari ia berbaring di sana itu berarti satu tahun mereka akan ditawan, dan kesalahan mereka akan diingat oleh Allah, dan Allah tidak akan mendengar doa mereka lagi. Tetapi siksaan yang harus dialami pria itu, kenapa hal itu perlu dilakukan? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa hal seperti itu perlu dilakukan oleh seseorang? Itu karena orang-orang tidak mau membaca firman dan mereka tidak mau berdoa. Maka Allah itu berdaulat dan ia mengutus nabinya untuk menjadi tanda. Orang tidak mau membaca, mereka tidak peduli untuk membaca. Dan mereka tidak mau berdoa karena mereka terlalu ada hal lain yang harus dilakukan. Mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk berdoa. Dan Alkitab adalah membosankan bagi mereka. Alkitab tidak memiliki cukup aksi untuk zaman modern ini, atau zaman apapun. Anda tahu, saya percaya Paulus berkata, kamu adalah surat-surat Allah yang dibaca oleh semua orang. Allah memakai manusia sebagai tanda untuk menunjukkan tanda-Nya. Dan seringkali tanda itu dan setiap kali, sebagian besar, kecuali oleh orang-orang pilihan, tanda itu diabaikan dan dikritik, diolok-olok, dibuang, dan bahkan dianggap dalam Perjanjian Lama, di zaman para nabi, mereka dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Mereka kira para nabi itu mengalami gangguan jiwa. Ada yang salah dengan pikiran mereka. Dan mereka melihat para nabi itu datang dari padang gurun dan mengadakan tanda-tanda, lalu masuk kembali ke padang gurun lagi. Dan mereka mengolok-olok para nabi itu, karena mereka tidak mengetahui kitab suci. Suatu kali, Yesus berkata kepada orang Farisi tentang kebangkitan. Mereka berkata, "Kami, hukum Taurat mengatakan, jika seorang laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri yang tidak punya anak, maka saudaranya harus mengambil istri itu dan membesarkan anak-anak bagi saudaranya yang mati itu." Dan dikatakan, ada seorang yang punya 7 saudara. Yang pertama mengambil seorang istri, dan ia mati tanpa ada keturunan. Lalu saudaranya mengawini wanita itu. Lalu ia mati, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Dan akhirnya wanita itu mati. Dikatakan, nah, dalam kebangkitan, dikatakan, nah, ia akan menjadi istri siapa dari 7 orang itu? Oh, saya suka firman itu. Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Oh, betapa ia akan menembaki itu hari ini jika ia berdiri di sini. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kuasa Allah dikaitkan dengan kitab suci. Engkau sangat sesat. Lalu ia melanjutkan, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka seperti malaikat. Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan menjadi malaikat, ya, tetapi mereka akan seperti malaikat. Kelenjar seks akan keluar dari mereka. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kita hidup di masa moralitas atau waktu fana, masa dari kerajaan yang fana. Tetapi akan datang suatu hari ketika kerajaan yang kekal akan datang. Dan kerajaan yang kekal itu adalah tempat di mana orang-orang yang ditebus akan tinggal. Mereka yang telah ditebus dan telah kehidupan yang meninggalkan tubuh ini untuk kembali kepada Allah yang memberikannya, akan kembali lagi dari pohon kehidupan suatu hari untuk memerintah selamanya. Bagaimana pemuda ini, nabi muda ini berkorban dan memberikan seluruh hidupnya untuk menjadi tanda bagi bangsanya tentang hukuman yang akan mereka terima, karena mereka adalah orang-orang yang tidak peduli. Mereka tidak mau berhubungan dengan Allah. Mereka tidak percaya para nabi itu dan mereka hanya mengolok-olok mereka. Dan tetapi, selain itu, dan tidak peduli bagaimana mereka tidak mau percaya, Allah memastikan bahwa mereka mendapat itu, biar bagaimanapun. Isabel tidak mau mengakui bahwa Ahab adalah gembalanya. Tetapi ia adalah itu. Allah memastikan bahwa Isabel mendapat tanda itu, biar bagaimanapun. Begitu juga bangsa ini hari ini. Allah yang adil dan jujur melalui firman-Nya tidak bisa membiarkan apapun yang kita lihat akan terjadi tanpa ada tanda di suatu tempat. Ia selalu memberikan itu. Sekarang kita harus mencarinya, dan saya yakin bahwa orang yang memahami kitab suci dengan baik tahu bagaimana cara mencarinya. Nuh adalah tanda di zamannya bagi orang tentang hukuman yang akan datang. Nuh di zamannya dianggap sebagai orang fanatik. Ia adalah seorang nabi. Ia dianggap sebagai orang yang tidak berakal sehat. Dan pria itu bekerja keras tahun demi tahun membangun bahtera. Padahal tidak ada air di bumi, kecuali yang ada di mata air. Dan ia meramalkan sesuatu yang lucu. bagi pikiran duniawi. Ia berkata, air akan turun dari langit. Tidak diragukan lagi. Banyak orang akan berkata kepadanya, tunjukkan di mana letaknya. Sains akan berkata, aku bisa membuktikan bahwa tidak ada air di atas sana. Tetapi, namun, jika Allah mengatakan kepadanya bahwa itu akan turun dari langit, Allah akan memastikan bahwa firman-Nya digenapi. Dan ketika belum ada air yang terlihat, ketika belum pernah ada awan di langit, hujan belum pernah turun setetes pun, belum pernah ada yang namanya hujan. Namun sepanjang waktu, Nuh mempersiapkan bahtera untuk hujan itu. Itu adalah bukti nyata bahwa Nabi ini percaya dengan apa yang ia katakan, sebab ia mempersiapkan diri untuk itu. Dan setiap orang yang benar-benar percaya dengan apa yang ia bicarakan, ia akan bersiap-siap untuk itu. Bolehkah saya berhenti di sini sebentar saja? Pada zaman Nuh, seperti yang Yesus katakan, demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jika gereja-gereja hari ini percaya apa yang mereka bicarakan, mereka akan mempraktikkan apa yang mereka katakan. Bagaimana bisa kita membangun gedung yang megah dan gedung yang bernilai jutaan dolar dan organisasi yang tersebar luas dan hal-hal semacam itu dan berkhotbah bahwa Kristus akan datang kapan saja? Bagaimana bisa kita jalan terus melihat jemaat kita dan melihat mereka memisahkan diri dari kuasa Allah dan masuk ke dalam keduniawian dan membawanya ke dalam gereja dan mencampurkan itu, dan kita mengizinkan itu. Karena popularitas dan karena pendapat yang populer dan perbedaan denominasi, berusaha melebihi organisasi lain, bagaimana kita bisa mempraktikkan apa yang kita khotbahkan, dan dunia melihat hal itu, mereka tahu itu. Sampai agama menjadi sesuatu yang hanya sekedar menjadi anggota suatu orde atau anggota sebuah perkumpulan dari sesuatu. Agama, keselamatan dari Kristus bukanlah sebuah perkumpulan. Itu bukan bergabung dengan sesuatu. Itu adalah pengalaman yang hidup. Nah, Nuh menghasilkan apa yang ia bicarakan. Ia berkata, air bah, penghakiman, akan turun atas angkatan yang tidak benar ini. Dan Allah akan mencurahkan hujan dari langit, dan ia akan membanjiri seluruh bumi. Dan ia bukan hanya melakukan itu, tetapi ia juga membuat jalan keluar dan mengajak orang untuk datang ke sana, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dia. Tetapi Nuh, sebagai seorang nabi, adalah sebuah tanda bagi angkatan itu, sebuah tanda yang dicela, seorang yang disangka orang gila, menyiapkan sesuatu yang tidak ada buktinya atau tidak pernah ada buktinya bahwa itu akan berguna. Tetapi begitulah cara orang berpikir hari ini. Mereka bisa memikirkan tempat perlindungan radioaktif. Apa gunanya tempat perlindungan bagi Anda jika tidak ada lagi pohon atau batu yang tersisa di bumi? Kita punya tempat perlindungan. Orang Kristen memilikinya. Seperti yang saya katakan beberapa hari minggu yang lalu atau pikirkan di suatu tempat dalam perjalanan. Itu bukan tempat perlindungan jatuh keluar. Itu adalah tempat perlindungan jatuh ke dalam, di mana kita jatuh ke dalamnya. Kepala dahulu dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap pikiran kita ke dalam Kristus, tabut keselamatan Allah. Tetapi Nuh dianggap gila pada masa itu karena kebodohan pemberitaan Injil, dan mengadakan suatu tanda di depan orang-orang, memberi peringatan kepada mereka, menghukum dunia dengan membangun bahtera. Padahal tidak ada air untuk membuatnya terapung. Ia menghukum dunia, kata Alkitab. Ibrani pasal 11. Ia menghukum dunia dan menyelamatkan keluarganya sendiri dengan mempersiapkan dan menjadi tanda bagi Allah akan penghakiman yang akan datang pada hari itu. Betapa mulianya itu. Bertahun-tahun kemudian datanglah satu tanda lain, itu adalah Musa, seorang nabi. Itu adalah tanda Allah bagi Israel. Mereka telah 400 tahun dalam perbudakan, dan Allah menyiapkan sebuah tanda bagi mereka, tepat sebelum pembebasan. Dan ia adalah tanda pembebasan bagi Israel dan tanda penghakiman bagi Mesir. Nuh adalah tanda pembebasan bagi bangsanya dan tanda penghakiman bagi dunia yang tersesat. Orang tidak percaya. Air yang mencekik dan menenggelamkan dunia adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nuh. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Nuh adalah penghakiman itu. Hari ini satu-satunya hal yang akan menyelamatkan gereja adalah penghakiman. Allah akan menjatuhkan penghakiman. Tetapi Nuh memberitakan hal yang sama, ia menjadi sebuah tanda. Dan sekarang Israel, setelah 400 tahun, mereka mulai berteriak, meminta pembebasan. Dan Allah tidak pernah menyatakan dirinya dan menunjukkan dirinya sampai umatnya siap untuk menerima apa yang ia tunjukkan. Nah, oh, apa yang bisa dikatakan di sana? Jika itu demikian, betapa Allah telah membiarkan bangsa ini telanjang. Mereka sudah lebih tahu. Surat kabar telah menerbitkan itu berulang-ulang. Tanda-tanda kedatangannya telah dikeluarkan. Dan mereka berjalan terus seperti mengabaikannya. Mereka tidak ada alasan. Kita berada di akhir. Allah hanya mengutus nabinya ketika orang mau seorang nabi. Allah mengirimkan tandanya ketika orang siap untuk sebuah tanda. Tetapi masalahnya, orang jarang. Mereka sampai ke tahap di mana mereka mau emosi atau mereka mau tunjukkan kepada kami suatu tanda dari sorga. Tetapi ketika Allah mengirimkan suatu tanda, mereka tidak mau melihatnya. Maka itu tersembunyi dari mata orang pintar dan bijaksana untuk dinyatakan kepada orang kecil yang mau belajar. Mereka mengabaikan itu, tanda itu. Bagaimana Israel seharusnya tahu ketika anak yang elok itu lahir, ketika mereka memandang ke atas dan melihat, pada tahun-tahun di mana mereka hidup, keturunanmu akan menjadi orang asing selama 400 tahun di negeri asing. Tetapi kemudian aku akan membawa mereka keluar. Mereka seharusnya tahu waktunya sudah dekat. Dan ketika mereka melihat anak yang elok itu lahir, bahwa bahkan ayah dan ibunya, Amram dan Yokebed, tidak takut akan perintah raja, dan mereka menaruh dia ke sungai yang ada buaya. Tidak satu pun dari buaya-buaya itu bisa menggigit dia. Mereka telah melihat sebuah tanda, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka tidak siap untuk itu. Allah membawa dia masuk dan menaruh dia tepat di istana Firaun, dan membiarkan Firaun membesarkan dia, dan memberi dia semua pendidikan yang bisa ia terima, untuk menunjukkan bagaimana ia, Allah, bekerja. Lalu membawanya ke belakang padang gurun, membuat dia melupakan semua itu. Firaun melatih dia waktu itu. Sekarang Allah yang melatih dia. Firaun mendapat 40 tahun untuk melatih dia, dan Allah mengambil 40 tahun untuk melatih dia, membuat dia melupakan semua itu, pelatihan manusia dan pelatihan Allah. Firaun melatih seorang anak untuk menjadi seorang pemimpin, diplomat, pejuang, petarung, untuk menjadi Firaun yang akan datang, yang akan menempatkan Mesir di tempat yang tinggi, mengalahkan semua bangsa lain dan membuat mereka membayar upeti kepada Firaun, tetapi Allah membawanya ke belakang padang gurun, mengambil semua itu dari dia, dan menunjukkan kepadanya dalam waktu 5 menit dengan semak duri yang menyala, bahwa ia adalah Allah yang hidup, dan mengambil semua rasa takut dari dia, membuat dia siap. Ia adalah sebuah tanda. Allah mau umatnya berdoa, dan ketika Israel begitu tertindas dalam kondisi seperti itu, sehingga mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, waktu mereka telah digenapi, dan beban mereka lebih berat dari yang mereka pikir, maka mereka mulai berdoa. Dan ketika orang mulai berdoa, maka Allah mulai mendengar. Itulah saatnya firman Allah digenapi. Maka ketika Amram dan Yokebed melihat bahwa itulah waktunya firman itu digenapi, mereka berdoa kepada Allah. Dan biasanya orang yang berdoa adalah orang yang memiliki beban, orang yang mendapat sesuatu. Mereka yang berdoa, itulah yang ditetapkan Allah untuk melakukannya. Kami berbincang-bincang pagi ini di meja sarapan sambil bergegas menyantap roti bakar dan sebagainya untuk pergi ke gereja. Ada sesuatu yang dikatakan tentang seorang pria yang telah jauh dari sini, yang kembali merokok setelah ia sembuh dari kanker. Saya berkata, sayang sekali. Lalu seseorang berbicara dan berkata, itulah hal yang paling buruk yang harus dihindari, yaitu merokok. Saya katakan, saya tahu itu, karena itu adalah setan. Dan saya katakan, itu adalah setan. Dan saya katakan, dan Anda tidak bisa menghentikannya, kecuali kuasa Allah ada pada Anda. Saya mengenal 2 orang di masa muda saya, dua-duanya ingin menjadi hamba Allah. Seorang dari mereka, segera setelah saya membawanya kepada Kristus, ia mulai menyalakan rokok. Ia merokok 5 atau 6 bungkus sehari, duduk saja dan menyalakan sebatang demi sebatang sepanjang hari. Dan ia mencoba menyalakan sebatang rokok lagi dan sesuatu tidak mengizinkan dia untuk melakukannya. Ia berjalan ke tungku. Tidak tahu bahwa kitab suci mengecam hal-hal itu. Lalu membuka tungku itu dan melempar bungkusan itu ke dalamnya. Dan itu menyelesaikannya. Sedangkan seorang lagi yang mau menjadi orang Kristen, dan ia berusaha sekuat tenaga. Ia berseru kepada Tuhan. Ia berhenti melakukannya selama 2 atau 3 minggu. Dan ketika ia sadar dalam kondisi itu, ia menjadi gila. Dan ia sadar dan mendapati dirinya berada di halaman belakang, sedang memukul-mukul kaleng. Gila. Lari ke dalam rumah dengan cepat dan mengambil rokoknya dan menghisap sebungkus sebelum ia meninggalkan rumah malam itu. Benar-benar, satu demi satu. Paham? Satu dipanggil. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapakku. Dan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Apa arti peringatan itu? Itu adalah hidup bagi seseorang. Ia melihat itu. Anda tidak bisa melihat itu kecuali Allah menyatakan itu. Itu tersembunyi dari mata orang bijak dan orang pandai, dan dinyatakan kepada orang kecil yang mau belajar. Itu benar. Amram dan Yokebed tahu bahwa itulah saatnya, waktunya sudah dekat. Dan saya mau mengatakan ini sementara saya sedang berbicara tentang hal itu. Itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu benar, itulah Allah. Maka hari ini, oh biarlah ini meresap dalam. Jika hari ini, Allah telah memanggil Anda, dan Anda memisahkan diri Anda dari hal-hal duniawi, dan kuasa Allah yang mulia telah menguduskan Anda dari hal-hal itu, Anda seharusnya menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Ada jutaan orang yang akan melakukannya jika mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa. Ini bukan untuk mereka. Inilah hari ketika gereja dipanggil, dipisahkan. Ini berbeda dari sebelumnya. Ya, ketika orang mulai berdoa, ketika Israel mulai berdoa meminta seorang nabi, Allah memiliki nabi itu. Allah memiliki nabi itu sepanjang waktu, karena Allah selalu berada satu langkah di depan mereka. Ia telah mempersiapkan pria itu, tetapi ia menunggu orang untuk berdoa. Orang harus mau itu. Saya bisa katakan betapa khasnya itu hari ini. Apa yang kita perlukan hari ini bukanlah seorang tokoh kebangunan rohani, bukan seorang lagi dari organisasi besar yang menyatukan semua kelompok menjadi satu organisasi. Hari ini yang kita perlukan adalah seorang nabi yang diutus Allah dengan pesan yang akan mengecam dunia. Mungkin Allah telah memiliki pria itu jika orang-orang siap untuk itu. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Ia mungkin telah menaruh dia di suatu tempat di dunia, tetapi orang-orang harus mau itu. Allah tidak akan menjejalkan sesuatu ke tenggorokan Anda. Anda harus mau itu. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu benar. Setelah Musa dikenali, setelah bangsa itu lebih tepatnya, tahu bahwa mereka perlu seorang pemimpin, mereka mulai berdoa. Mereka mulai berdoa agar Allah mengutus seorang pemimpin atau seseorang untuk membawa mereka keluar. Dan ia mengutus kepada mereka seorang pria, seorang nabi. Itu adalah tandanya. Nah, jika pria ini bukan seorang nabi, jika ia muncul dan berkata, "Saya seorang genius militer," maka orang Israel berhak untuk tidak memercayai orang itu. Karena Allah di setiap waktu tidak pernah gagal mengutus seorang nabi. Sebutkan satu kali dalam Alkitab di mana itu pernah terjadi. Selalu ada seorang nabi yang ia utus dengan demikianlah firman Tuhan. Bahkan Daud sendiri, seorang genius militer terbesar yang pernah dimiliki Israel. Dan, namun, Daud adalah seorang nabi. Tentu saja, ia adalah nabi. Ia adalah nabi, Daud. Ia menunggu orang untuk memiliki keinginan di dalam hati mereka untuk mendengar nabi ini yang akan ia utus. Tentu saja, ada banyak orang yang berkata mereka mau, namun nyatanya tidak. Belakangan terbukti bahwa mereka tidak benar. Mereka hanya terdorong emosi. Dan Alkitab berkata, orang banyak yang bercampur baur, pergi bersama mereka. Itu membuat apa? Membawa masalah di padang gurun, dan setiap waktu fenomena itu terjadi. Oh, saya berharap saya bisa membuat ini meresap dengan baik. Setiap kali Allah mengirimkan sesuatu, selalu ada peniruan yang kasar dan duniawi yang mengikutinya. Setiap kali, selalu ada sesuatu untuk pura-pura percaya itu yang diterima dengan baik oleh orang-orang. Tetapi seorang Nabi Allah yang sejati tinggal dengan demikianlah firman Tuhan. Ia tidak akan bergeser dari kitab suci itu jika ia diutus oleh Allah. Musa tinggal dengan kitab suci. Allah berkata, "Aku akan membawa mereka keluar." Ia berkata kepada Musa, "Aku telah mengutus engkau untuk melakukan tugas itu." Dan Musa memiliki pengalaman. Ia telah bertemu dengan Allah. Ia memiliki firman Tuhan. Alasan Allah mengutus para nabi adalah karena mereka memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada nabi, dan jika ia tidak memiliki firman Tuhan, maka ia bukan seorang nabi. Ada banyak peniruan duniawi yang mencoba untuk mengatakan bahwa mereka adalah nabi sepanjang segala zaman, tetapi mereka selalu menjauh dari firman Tuhan. Tetapi seorang nabi sejati berdiri teguh pada firman. Nah, jangan lupa kutipan itu. Seorang nabi sejati berdiri teguh pada demikianlah firman Tuhan. Yesus telah memperingatkan kita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi, seorang hamba sejati, nabi sejati, tidak pernah gagal untuk tetap tinggal dengan demikianlah firman Tuhan. Musa tinggal dengan Tuhan. Ia adalah sebuah tanda. Ia adalah sebuah tanda bagi Israel bahwa hari pembebasan mereka sudah dekat. dan ia menjadi sebuah tanda bagi Mesir bahwa hari kehancuran mereka sudah dekat. Sebab mereka tenggelam di sana di Laut Mati. Kemudian, seluruh tentara Firaun, mereka berada di akhir dari kekuatan militer mereka. Dan seorang nabi adalah tanda dari akhir sebuah bangsa. Pikirkan itu, betapa agungnya Allah dan betapa sederhananya ia bekerja. Tentu, jika orang tidak berpendidikan bisa memahaminya, orang yang berpendidikan seharusnya bisa. Amin. Jika budak di Mesir bisa mengerti bahwa itu adalah nabi utusan Allah dan waktunya sudah dekat, betapa lebih tahu seharusnya istana Firaun mengenai itu. Tetapi itulah tipe yang tidak mengetahuinya, itulah tipe yang melewatkannya selalu. Ketika Musa berdiri, memandang melalui jendela kepada orang-orang Israel yang lewat, bagi Israel, bagi Firaun, mereka adalah budak dan anjing. Bagi Musa, mereka adalah orang pilihan Allah. Alkitab berkata bahwa Musa memilih, membuat pilihannya sendiri untuk menanggung penghinaan karena Kristus, menganggap itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada kesenangan dosa, sebab ia memandang kepada upah itu. Musa tahu bahwa mereka bukan pemulas lumpur, mereka adalah orang yang memiliki janji. Ia sendiri, ia tahu siapa dirinya, ia tidak bisa memberitahu mereka. Mereka harus mengenalinya sendiri. Ia sendiri tahu apa tugasnya yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa Allah telah membangkitkan dia untuk tujuan ini. Tetapi ia tidak bisa memberitahu mereka. Dan selama mereka buta akan hal itu, ia tidak pernah menyatakan dirinya secara terbuka, sampai mereka mengenalinya. Lalu mereka melihat tanda itu, dan mereka mengetahuinya. Dia berkata, aku akan memberi Israel sebuah tanda. Bawalah tongkat ini, ubahlah itu menjadi ular. Mereka tidak mau mendengar itu, maka masukkan tanganmu ke dadamu, dan keluarkan itu. Sembuhkan dirimu dari penyakit kusta, maka mereka akan percaya. Lalu jika mereka tidak mau mendengarnya, ambillah air dari sungai Nil di sana, curahkan itu ke tanah yang kering dan air itu akan menjadi darah. Itu adalah tanda nasional. Orang-orang akan percaya itu. Ketika mereka yang siap untuk menerima itu akan percaya ketika mereka melihat tanda Allah bergerak. Tetapi bangsa itu harus memiliki sesuatu yang berbeda. Maka, ia memberikan semuanya. Sebuah tanda. Allah memakai seorang pria yang rendah hati, seorang nabi, untuk menjadi tanda akhir dari kondisi nasional di sana. Allah, utuslah satu lagi bagi kami. Bangkitkan satu lagi bagi kami. Jika umat Allah mau berdoa untuk itu, ia akan membangkitkan dia. Orang-orang harus memiliki beban itu. Mereka harus bangun, mereka harus sadar, mereka harus tahu di zaman apa kita sedang hidup dan situasi apa yang ada di sekitar kita sebelum mereka bangun. Anda hidup terus seperti yang selalu Anda lakukan, harus membangun rumah baru tahun ini. Saya harus memiliki mobil yang lebih bagus daripada keluarga Jones. Saya harus melakukan ini. Oh, begitu banyak ini. Ketika Anda sadar, tidak peduli. Itu tidak apa-apa. Tetapi Anda harus menyadari, saudara, bahwa semua hal ini akan binasa. Yesus berkata, jangan takut kepada dia yang dapat membunuh tubuh, yaitu bom atau rusia. Jangan takut kepada dia yang bisa mengubah tubuh ini menjadi debu vulkanis dalam beberapa menit. Tetapi takutlah kepada dia yang dapat mengubah tubuh menjadi begitu dan melemparkan jiwa ke dalam neraka. Itu benar. Ketika saya berbicara dengan seorang dokter di rumah sakit ketika ibu saya berada di sana, ia berbicara tentang betapa hebatnya sains dalam menangani berbagai masalah tubuh dan memasukkan obat ke dalamnya, dan melihat kenapa itu membunuh benih tertentu dan menyelamatkan benih kehidupan. Saya katakan itu luar biasa. Itu bagus sekali. Saya mendengarkan dia sebentar, tetapi saya katakan, dokter, itu bagus. Saya menghargai itu. Itu sangat bagus. Saya tentu saja bersyukur kepada Allah untuk itu. Tetapi lihat, Anda menghabiskan seluruh hidup Anda untuk mencoba menemukan sesuatu pada sebuah ciptaan. Tetapi kenapa tidak berpikir sejenak tentang siapa yang menciptakannya, siapa yang membuatnya, siapa perancangnya? Allah adalah perancangnya. Betapa jauh lebih besar Sang Pencipta daripada ciptaan yang Ia buat. Kenapa kita begitu menekankan pada ciptaan? Padahal kita tidak berpikir tentang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi dan menjadikan tubuh dan hidup. Ia bisa menghancurkan itu kapan saja Ia mau, karena itu adalah miliknya. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa untuk bekerja pada tubuh manusia. Kita menghargai itu. Mereka dapat memindahkan mata dari satu orang ke orang lain, mengambil tali-tali kecil yang halus itu dan mengeluarkan bola mata dari rongga mata seseorang dan menaruhnya ke rongga mata orang lain. Dan orang itu bisa melihat dari mata itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Dahulu jika seorang ibu ketika ia akan melahirkan bayi, dan bayi itu tidak bisa dilahirkan, ia dibuat begitu, sehingga bayi itu tidak bisa dilahirkan. Ibu dan bayi itu, dua-duanya mati. Itu benar, tetapi Anda jarang mendengar tentang itu. Ini lain, mungkin tidak pernah. Tetapi hari ini mereka bisa membawa ibu itu setelah ia berada dalam kondisi siap untuk melahirkan bayi, dan jika ketika ibu itu bahkan masih hampir waktunya untuk melahirkan, mereka bisa membawa ibu itu ke sebuah ruangan dan memberinya sedikit obat bius dan mengeluarkan anak itu, melahirkan secara normal, mengambil bayi itu. Kita menghargai itu. Beritahu saya satu sistem. Jika Anda menutup sebuah katup di suatu tempat di sini, pada sistem air di kota ini, dan perhatikan apa yang terjadi pada katup utama, Anda memompa itu keluar. Tetapi namun, kita bisa memotong satu kaki, mengamputasi lengan, dan dengan mujizat dari Allah, Ia akan mengalirkan darah itu di jalan lain dalam waktu satu detik dan mengalirkannya di jalan lain untuk menyelamatkan hidup orang itu. Siapa yang bisa melakukannya? Beritahu saya, potonglah arteri, potonglah jalur utama air di sini di suatu tempat. Ketika itu sedang dipompa dari sebuah katup, apa yang akan terjadi? Cobalah sekali, dan ketahuilah apa yang terjadi. Tidak ada cara lain untuk mengalirkan itu. Itu harus memompa kembali ke katup itu. Jika Allah tidak membuat jalan bagi darah ini untuk lewat secara instan, satu aliran balik ke jantung dan Anda akan mati. Setiap kali Anda menusuk jari Anda, itu adalah kematian seketika itu juga. Setiap kali Anda terluka di suatu tempat yang membuka arteri atau sesuatu, itu akan menjadi kematian secara instan. Jika jari Anda terpotong, Anda akan mati. Itu saja. Itu akan memompa kembali ke dalam jantung Anda lagi. Itu akan membunuh Anda. Tetapi Allah, nah, kita pikir itu luar biasa, kita pikir itu luar biasa, dan kita menghargai sains. Mereka bisa mengikat pembuluh darah itu dan membuatnya tidak mengalami pendarahan. Itu semua baik. Tetapi siapakah pribadi yang merancang itu? Paham? Kita melihat seluruh ciptaan itu dan melupakan Penciptanya. Paham? Kita sedang melihat hal-hal yang alami dan melupakan semua hal yang rohani. Itulah yang kita lakukan. Nah, nabi-nabi Allah, mereka memiliki firman-Nya. Itulah alasannya orang percaya kepada mereka. Itulah alasannya Allah berkata kepada Musa. Ia berkata di belakang sana dalam Kejadian, banyak, dalam Keluaran, di mana-mana. Jika ada seorang di antara kamu yang rohani atau nabi, nah, bagaimana kita akan mengetahui hal-hal ini? Ia berkata ketika ia mengatakan sesuatu dan itu terjadi, mengatakan sesuatu yang lain itu terjadi, maka percayalah itu. Paham? Itu adalah sebuah tanda. Maka ia memberikan firman-Nya bukan kepada pemimpin, bukan kepada diktator, tetapi kepada nabi. Khrushchev bukanlah sebuah tanda bagi dunia. Tidak, Pak. Hitler bukanlah sebuah tanda bagi dunia. Tetapi di suatu tempat, Allah memiliki seorang nabi yang rendah hati yang sedang menunggu saatnya. Dialah tanda itu. Ia adalah tanda yang akan menghukum dunia dan akan menyelamatkan gereja, Nabi. Elia adalah sebuah tanda pada zamannya, Nabi Elia, bagi ia adalah seorang, ia adalah tanda dari firman Allah. Hukuman bagi Mesir dan pembebasan bagi Israel, jika mereka mau percaya kepadanya. Pada zaman Elia yang penuh dosa itu, ketika semua orang Israel berpaling dari Allah, mereka telah kembali ke dalam dosa. Mereka sudah lupa dengan perintah. Mereka sudah lupa tentang dituntun keluar oleh Allah dan Yehova yang agung, yang membelah Laut Merah, dan membawa mereka keluar dari Mesir dan seorang nabi besar seperti Musa di antara mereka. Mereka telah melupakan itu. Kita lupa itu. Anda orang Methodist melupakan John Wesley. Anda orang Lutheran melupakan Martin Luther. Anda orang Baptist melupakan John Smith. Banyak dari kita melupakan Charles Finney, yang terbesar dari mereka semua. Dikatakan bahwa 97% yang dimenangkan Finney bertahan, 75% yang dimenangkan Moody mundur dalam setahun, dan dari Wesley, kelompok kekudusan, itu mundur terus, tetapi Finney memiliki 97%. Pria kecil yang mungil, kurus, berkepala botak, berjalan ke mimbar dan memandang ke hadirin seperti itu, dan orang-orang jatuh pingsan, sebab suatu hari ia tinggal di semak-semak sampai Roh Kudus menguasai dia. Ia melakukannya. Ia adalah sebuah tanda untuk akhir itu sekitar 200 tahun yang lalu. Kebangunan rohani besar yang dialami Wesley dan mereka, dan penghakiman yang akan datang. Ia adalah sebuah tanda bagi angkatan yang berdosa itu, dan bagaimana Elia bisa berdiri di sana, berani dan tegas, sendirian, tidak ada orang bersamanya. Tetapi ia adalah tanda Allah. Pendeta-pendeta lain semuanya telah mengikuti Ahab, mengikuti jalan modern. Mereka menjadi modern dalam angkatan itu. Tetapi bagaimana Ahab, atau Ahab tua, dan semua keuntungannya yang besar? Dan itu membawa seluruh gereja ke dalam Katolik, atau bukan Katolik, tetapi hampir sama ke dalam penyembahan berhala, telah membawa mereka ke tahap di mana mereka menjadi plin-plan. Beberapa orang boleh beribadah begini dan bebas saja. Anda boleh melakukan apapun yang Anda mau, dan berada dalam kondisi seperti itu. Dan bagaimana Elia berdiri di sana, berani, dengan demikianlah firman Tuhan, Ya Allah, berilah kami orang-orang seperti itu. Ia tidak takut untuk memberitahu Isabel tentang kondisinya, ia tidak takut pada Ahab, ia tidak takut kalau-kalau ia keliru. Ia berdiri dengan berani dan berjalan mendekati Ahab dan berkata, bahkan embun pun tidak akan turun sampai aku memanggilnya. Amin. Sebagai apakah dia tanda bagi angkatan yang berdosa itu? Apakah Israel melihatnya? Tidak. Mereka menertawakan dia, mengolok-olok dia. Ia meramalkan bahwa akan ada kekeringan, akan ada masalah, lapar, kelaparan. Dan ia bernubuat dengan berani, berdiri sendirian dengan demikianlah firman Tuhan. Dikatakan Tuhan mereka telah membunuh semua orang benar, mereka telah membunuh mereka semua. Akulah satu-satunya yang tersisa, yang berdiri dengan firman-Mu. Apa masalahnya? Firman Allah. Elia mau tinggal dengan firman. Ia adalah seorang nabi yang sejati. Nabi-nabi yang lain berkata, oh, baiklah, itu tidak banyak perbedaan. Yehova tidak peduli, kamu tahu. Yehova peduli. Itu harus berupa firman-Nya. Dan Elia berdiri dengan berani pada firman itu, dengan demikianlah firman Tuhan. Allah memberi dia sebuah rahasia kecil suatu hari. Ia berkata, aku punya 7.000 Elia yang kepadanya engkau bersaksi di sini. Mereka tidak cukup berani untuk keluar dan mengakuinya. Mereka bersembunyi di semak-semak. Tetapi, namun, di dalam hati mereka, mereka adalah hamba-hambaku. Mereka tidak sujud kepada Baal. Mereka takut untuk melakukannya. Tetapi, aku memberimu satu tanda, dan engkau adalah sebuah tanda. Berdirilah di luar sana, dan berdirilah pada firman-Ku. Aku akan menjagamu. Berilah mereka sebuah tanda. Haleluya. Allah, kirimlah sesuatu yang seperti itu kepada kami yang akan menjadi tanda dari firman Allah. Dan setiap janji yang Allah janjikan akan diteguhkan di dalam orang itu. Sebab ia adalah sebuah tanda, tanda yang dilupakan. Oh, mereka pikir karena Ahab adalah raja yang hebat dan semua bangsa takut kepadanya, itu sudah cukup. Tetapi Elia adalah sebuah tanda dari firman. Itulah seorang nabi sejati, sebuah tanda dari firman. Maka ketika ia menjadi tanda firman, mereka tidak percaya kepadanya. Ia tidak ada gunanya bagi mereka. Ia adalah tanda bagi janda itu ketika Allah menyuruh dia turun dari Gunung Karmel, di Sungai Kerit, mengirim dia ke sana. Setelah ia diberi makan oleh burung gagak dan sungai itu mengering, ia pergi ke rumah janda ini, sungguh tempat yang luar biasa bagi seorang pengkhotbah untuk pergi. Tetapi ia pergi ke sana karena Allah menyuruh dia pergi. Tetapi ia pergi ke sana berkata, Aku telah memerintahkan janda itu untuk memberimu makan. Ia seharusnya menjadi sebuah tanda. Ia seharusnya menjadi sebuah tanda. Ketika janda itu berada di luar sana, hanya punya cukup tepung untuk membuat satu kue. Dan ia dan putranya makan itu. Cukup buli-buli. Dan cukup minyak dalam buli-buli. Untuk membuat sedikit lemak untuk mengolahnya. Ia berkata, Aku sedang mengumpulkan dua potong kayu api. Di pagi yang buruk, panas dan terik itu ketika seorang pria tua yang wajahnya tampak berbulu, uban menjuntai di punggungnya, berjalan keluar, dan kepalanya yang botak berkilap, bersandar di pintu gerbang, berkata, Ambillah sedikit air minum bagiku. Dan berkata, selain itu, ambillah bagiku sedikit tepung, sepotong roti. Janda itu berkata, aku tidak punya cukup tepung. Sekarang aku di sini, sedang mengumpulkan dua potong kayu untuk membuat kue kecil untuk anakku. Aku hanya punya cukup untuk membuat satu untuk dia dan aku. Kami akan memakannya dan mati. Ia berkata, janganlah takut, sebab demikianlah firman Tuhan. Itulah orang yang kita perlukan. Bukan, nah itu mungkin akan terjadi, saudari. Itu mungkin akan terjadi, aku tidak tahu. Tidak, tidak. Elia positif. Beginilah firman Tuhan. Tempayan itu tidak akan kosong dan buli-buli itu tidak akan kering sampai pada hari Allah menurunkan hujan ke atas bumi. Amin. Begitulah. Itu seharusnya sudah menjadi tanda yang cukup baginya. Ia mewakili gereja hari ini setelah Elia tinggal bersamanya sebentar. Ia punya seorang anak lelaki. Ia jatuh sakit. Penyakitnya begitu parah sampai tidak ada napas yang tersisa di dalam dirinya. Ia mati. Lalu apa yang janda itu lakukan? Gereja telah melihat tanda-tanda itu. Tetapi apa? Ketika bencana kecil datang, dengan cepat ia mau menyalahkan gereja untuk itu. Ia mau menyalahkan Elia. Ia berkata, Engkau abdi Allah, sekarang engkau datang ke sini untuk mengingatkan dosa-dosaku dan mengambil hidup anakku. Elia membawa anak itu naik ke loteng di mana ia tidur di atas sana, membaringkannya di atas tempat tidurnya sendiri, merentangkan diri di atasnya berkata, Tuhan Allah, Haleluya. Kirimlah kembali jiwa anak ini, dan anak itu bangun. Ia membawanya turun lagi, wanita itu memandang anak itu dan memandang dia. Maka ia tahu ada sesuatu di sana. Ia berkata, Dengan ini aku tahu bahwa firman Allah ada di dalam mulutmu. Amin. Ia adalah sebuah tanda bagi janda itu. Ketika ia melihat kuasa Allah yang menghidupkan atau bisa mematikan, membangkitkan anaknya yang mati, Ia berkata, Dengan ini aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Ia tahu itu. Hari ini bangsa-bangsa akan menertawakan itu seperti yang mereka lakukan waktu itu. Mereka tidak akan percaya itu, tetapi wanita itu lain. Itu adalah sebuah tanda pada waktu itu, sebab ia adalah tanda untuk menghidupkan anaknya yang mati. Nabi-nabi itu selalu merupakan tanda-tanda Allah. Ketika Elia menyerukan pertarungan, ia berkata, Jika Allah adalah Allah, layanilah dia. Jika Baal adalah Allah, layanilah dia. Tidakkah itu menjadi hari yang indah bagi Elia hari ini? Jika politik adalah Allah, layanilah dia. Apa yang ada dalam politik? Apa yang telah kita lakukan? Kita tidak punya apa-apa selain banyak korupsi. Kita tidak punya apa-apa, tetapi kita telah kehilangan hampir setiap teman yang kita miliki di berbagai negara. Di sini minggu lalu, kehilangan dua atau tiga negara lagi kepada komunisme. Kita mengenakan pajak kepada orang dan mengambil uang mereka dan mengirim itu ke sana untuk memberi makan kepada orang yang langsung beralih kepada komunisme setelah mereka dibangun. Itu adalah sebuah kemunafikan. Itu benar. Kita mengaku sebagai orang Kristen, maka mari kita menjadi seperti orang Kristen, bukan dengan memberi mereka makan seperti itu. Hal itu memiliki sedikit. Orang biasa yang baik hati akan melakukan itu. Itulah agama. Itu bukan keselamatan. Begitu banyak orang mencampur aduk agama dan keselamatan. Agama adalah untuk memberi makan para janda dan orang miskin dan sebagainya. Itulah agama. Tetapi keselamatan adalah kelahiran baru, dilahirkan kembali. Itu berbeda. Agama pengikut Muhammad adalah sebuah agama. Ada banyak agama. Nah, di atas Gunung Karmel hari itu, ketika ia mengadakan pertarungan penentuan, dan ia memanggil Ahab dan ribuan imam yang adalah anggota rumah ibadah dari denominasi mereka. Ia memanggil mereka ke atas Gunung Karmel berkata, "Naiklah ke sini, temui aku di sini. Aku akan menghadapi seluruh kelompok itu." Apa yang ia lakukan? Ia memiliki, demikianlah firman Tuhan, ia tidak takut. Ia berkata, "Persembahkan lembu jantan, panggillah Baal, biarlah Allah yang menjawab dengan api adalah Allah." Maka sepanjang hari sampai, dari pagi sampai setelah makan siang, mereka melompat-lompat di atas mesbah. Mereka menusuk-nusuk diri mereka sendiri. Mereka berteriak, mereka bersorak. Elia berjalan mondar-mandir, berkata, "Berteriaklah lebih keras." Mungkin dia pergi memancing, atau sesuatu, ia sedang ada urusan, atau sesuatu. Sebab ia memiliki demikianlah firman Tuhan, ia puas, ia memiliki firman Allah. Saudara-saudari, apalagi yang diperlukan orang selain janji Allah? Allah berkata ia akan melakukannya, itulah Abraham. Ia yakin Allah mampu melakukan apa yang telah ia ucapkan. Ia tahu bahwa Allah dapat melakukannya, karena Allah berkata demikian. Maka ia memanggil mereka untuk datang ke sana dan mereka menusuk-nusuk diri mereka dan berteriak dan menjerit sepanjang hari sampai waktu mempersembahkan korban petang. Lalu Elia, perhatikan bagaimana ia melakukannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan 12 batu. Allah tidak terpecah. Denominasi memecah gereja, tetapi Allah tidak. Seseorang berkata, "Apakah Anda orang Kristen?" "Saya orang Baptis." "Itu tidak lebih dari mengatakan bahwa Anda adalah seekor babi." Berkata, saya orang Metodis." "Nah, itu tidak lebih dari seekor babi lagi bagi Allah." Saya katakan, "Apakah Anda orang Kristen?" Untuk menjadi orang Kristen, Anda harus seperti Kristus. Allah berdiam di dalam Anda dengan Roh Kudus seperti yang tercurah pada hari Pentakosta. Bukan emosi, tetapi yang saya maksud adalah Pentakosta yang sejati. Paham? Benar. Saya orang Pentakosta, saya orang keesaan, saya orang Tritunggal, saya... Oh, wah. Itu tidak lebih dari mengatakan bahwa Anda adalah sesuatu yang lain. Tidak ada artinya bagi Allah. Itu memecah belah. Itulah yang terjadi di sana di antara para rohaniwan itu. Tetapi Elia mengumpulkan ke-12 batu ini untuk menunjukkan bahwa Allah adalah satu Allah atas mereka semua, menggulingkan batu-batu itu. Maka setelah ia mengumpulkannya seperti itu, ia menyembelih lembu dan meletakkannya di atas mesbah, di atas kayu. Ia berkata, "Nah, untuk memastikan tidak ada kepalsuan dalam hal ini, ambillah bagiku 12 buyung air." Dan ia benar-benar membasahi kayu itu dengan air. Oh, haleluya. Ia mau menunjukkan bahwa Allah adalah Allah. Karena kenapa? Ia memiliki, demikianlah firman Tuhan, ia adalah seorang nabi, ia memiliki firman Allah. Begitu juga mereka melakukannya hari itu. Jika mereka berkata mereka akan mengeluarkan Anda dari gereja, mereka akan melakukan ini, yang lain, jika Anda dibaptis dalam nama Yesus, dan semua hal yang berbeda seperti itu. Omong kosong, ini adalah demikianlah firman Tuhan. Malam yang lalu, seorang yang baik berbicara dengan saya, merangkul saya dan berkata, Saudara Branham, dikatakan, saya mau meminta sesuatu kepada Anda. Dikatakan, jika Anda mau berkompromilah sedikit tentang hal yang sedang Anda bicarakan. Saya berkata, apa? Dikatakan semua baptisan ini. Dikatakan gereja-gereja di Chicago dan sekitarnya sangat menginginkan Anda. Tetapi mereka takut Anda akan menyebut hal itu. Saya katakan, tentu, saya akan menyebut itu. Tentu saja, saya akan menyebut itu. Dikatakan, nah, itulah satu-satunya hal pada Anda yang mereka lawan. Saya katakan, kalau begitu, mereka bukan melawan saya. Bukan saya yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan itu. Saya menantang siapapun dari mereka untuk datang dan membuktikan bahwa itu salah. Paham? Dikatakan, nah, Anda lihat, Anda harus setuju dan bersekutu. Itulah hal yang sama yang mereka mau dia lakukan. Amin. Allah tidak berkompromi. Tidak, Pak. Ia tidak berkompromi. Ia berkata, nah, Saudara Branham, saya mau menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah malaikat Tuhan, dikatakan, kami semua percaya kepada malaikat Tuhan. Apakah malaikat Tuhan memberitahu ini kepada Anda? Saya berkata, saya tidak peduli apa yang akan dikatakan malaikat Tuhan. Jika ia, malaikat Tuhan, ia akan mengatakan itu. Tetapi jika ia mengatakan sesuatu yang bertentangan, ia bukan malaikat Tuhan. Saya berkata, tidak peduli apa yang dikatakan malaikat atau apapun. Paulus berkata, sekalipun seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain, terkutuklah dia. Malaikat dan semua orang, beberapa orang duniawi yang sombong, berbicara tentang malaikat, Joseph Smith, Brigham Young, dan semua kultus yang berbeda, dari Advent dan yang lainnya. Mereka melihat segala macam hal seperti itu. Tetapi itu selalu bertentangan dengan firman. Tetapi Allah mendukung firman-Nya. Itu adalah firman-Nya. Saya berkata, itu adalah firman Tuhan, tentu. Semua yang saya tahu diajarkan kepada saya oleh dia. Saya tidak pernah pergi ke seminari atau sekolah. Itu datang dari dia. Tetapi saya berkata, apakah itu bertentangan? Jika ini bertentangan dengan itu, saya tidak akan percaya kepadanya. Sebab firman Allah adalah yang pertama. Semua yang lain adalah dusta. Firman Allah, tinggallah dengan itu. Maka Elia ketika ia sampai, ia membasahi seluruh kayu api itu dengan 12 buyung air, menuangkannya di atas sana. Ia melangkah keluar sana. Setenang mungkin, kenapa? Allah tidak bisa berdusta. Allah telah memberitahu dia. Ia berkata, Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, biarlah diketahui hari ini, bahwa engkau adalah Allah, dan aku adalah hambamu. Dan aku telah melakukan ini atas perintahmu, karena ini adalah demikianlah firman Tuhan. Aku melakukan ini, karena engkau menyuruh aku untuk melakukannya, karena ini sesuai dengan firmanmu. Biarlah sekarang diketahui, bahwa engkaulah Allah. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban, kayu api yang basah, batu-batu itu, dan semua yang lain dan menghabiskan semuanya. Lalu Israel berseru 7.000 orang itu, Allah, dialah Allah. Elia, betapa indahnya melihat tubuh kecil yang tampak tua dan lemah itu, kurus dan berkerut semua, tongkat kecil itu di tangannya, botol kecil berisi minyak digantung di pinggangnya. Selembar kulit domba membungkus tubuhnya. Wah, mereka akan memasukkan dia ke penjara hari ini jika ia berjalan di jalan. Tetapi mereka membiarkan wanita memakai celana pendek. Tetapi pasti mereka tidak akan melakukannya. Lihat, seperti itu. Keluar. Jadi, maka, tetapi di sini mereka, datanglah dia ke seberang sana. Keseberang bukit dengan tongkat ini. Nah, Gunung Karmel bukanlah tempat kecil yang kosong yang ada di tengah padang gurun. Itu adalah gunung yang besar. Itu membentuk sudut seperti ini. dan membentang ke atas dan menghadap ke laut. Dan Elia dan Gehazi berlari ke atas ke puncaknya. Dan Elia tersungkur di sana dan mulai berseru kepada Allah dengan punggung menghadap ke barat, ke arah matahari. 3 tahun dan 6 bulan, bahkan embun pun tidak turun. Ia berkata kepada Gehazi, "Pergilah dan lihat apakah engkau melihat sesuatu. Awan di atas laut, berdiri di atas gunung ini, memandang ke arah itu, berkata, aku tidak melihat apa-apa. Ia diam di sana. Allah, jika orang-orang ini telah bertobat, jika orang-orang ini telah kembali kepadamu, jika mereka siap untuk meninggalkan semua omong kosong ini dan kembali kepada firman-Mu, maka engkau adalah Allah untuk menjawab firman-Mu. Biarlah saya mengatakan hal yang sama hari ini. Ambillah semua denominasi ini dan bubarkan itu. Lupakan segala perbedaan denominasi ini. Dan biarlah orang-orang kembali kepada firman Allah, kepada garis yang lurus. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa ada Allah yang masih bisa menjawab dengan api. Biarlah orang-orang berseru kepada Allah, meminta seseorang. Biarlah orang-orang meminta seorang nabi. Allah akan mengutusnya. Saya menantang bangsa-bangsa untuk melakukannya. Sujudlah dan berseru kepada Allah untuk mengutus seorang pembebas dan lihatlah apa yang terjadi. Lakukanlah sekali saja, Allah akan menjawab. Allah selalu menjawab. Sujudlah dan berkata, Allah, biarlah itu terjadi hari ini. Orang-orang ini dahulu menentang engkau. Orang-orang ini terpecah belah dalam segala macam denominasi di luar sana. Tetapi hari ini, engkau telah membuktikan dirimu. Engkau adalah Allah. Dan orang-orang itu berkata, buanglah Baal, dan aku telah membunuh ribuan imam. Sekarang mereka sudah tidak ada, Tuhan. Semua rintangan telah hilang. Penghalang-penghalang kecil yang memisahkan kami. Orang Metodis ingin beribadah dengan orang Baptis. Orang Baptis ingin datang bersama orang Pentakosta. Orang yang benar hatinya di sana. 7.000 orang yang setia itu. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Jika mereka lakukan, mereka akan diusir dari gereja mereka. Beberapa dari mereka tidak peduli. Mereka datang, biar bagaimanapun, itu benar. Tetapi biarlah mereka semua menghancurkan semua prasangka itu dan berkumpul dan berkata, kami akan melupakan semua kredo dan katekismus ini, dan semua yang sedang kami baca. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lihatlah apa yang akan terjadi kemudian. Allah akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Ia pasti akan melakukannya. Yang akan membawa itu kepada mereka. Jika mereka siap untuk menerima itu. Pertama, mereka harus berdoa. Allah menunggu. Bukankah aneh bahwa Allah mau agar orang mengambil bagian di dalamnya? Ketika Yesus memandang ke tuayan itu, ia berkata, tuayan sudah matang, pekerjaannya sedikit. Berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Itulah dia. Berdoalah kepadaku, agar aku mengirim para pekerja ke dalam tuayanku. Itulah bagian yang harus Anda lakukan. Allah menunggu gerejanya untuk memanggil dia. Ia selalu melakukannya. Hari ini Allah sedang menunggu orang untuk memanggil hamba-Nya untuk bertindak. Dan hamba itu tidak bisa bertindak sampai orang-orang itu berdoa. Israel tidak bisa bertindak di sana dengan tanda-tanda dan keajaiban sampai mereka sujud dan berdoa, memohon seorang pembebas. Allah memiliki pembebasnya. Allah memiliki seorang nabi di sana, di padang gurun. Memelihara dia di sana selama 40 tahun, menunggu mereka untuk memperbaiki diri untuk berdoa. Tetapi ketika mereka menjadi benar dan mulai berdoa, Allah mengutus pembebas itu. Allah akan melakukan hal yang sama hari ini jika orang-orang mau berkumpul, berdoa. Baiklah. Ia adalah tanda bagi para nabi palsu itu dan bagi Ahab, bahwa ia adalah hamba Allah. Ia adalah seorang nabi Allah. Lalu ia juga menjadi tanda bagi Israel bahwa ia bisa menutup langit atau membuka langit apabila ia mau. Tentu saja, begitu. Beritahu saya seseorang yang bisa menutup langit. Tunjukkan kepada saya seseorang yang bisa membuka langit selain Allah. Dan firman dari Allah atau firman Allah ada bersama para nabi. Mika, sebuah tanda bagi Yosafat. Mika adalah tanda bagi Yosafat bahwa Allah memiliki seorang nabi sejati. Nah, perhatikan, ia memiliki 400 nabi. Ahab memilikinya dan ia memanggil 400 nabi itu. Dan dengan sehati mereka memberitahu dia, namun di dalam hati Yosafat, seorang hamba Allah, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia berkata, apakah engkau tidak punya satu lagi? Setelah 400 berdiri di sana, ia berkata, mereka semua adalah nabi. Nabi-Nabi Yehova, itulah orang-orang Metodis, Baptis, Presbiterian, Unitarian, wah, Tritunggal, semua jenis yang berbeda. Kami mengumpulkan mereka semua di sini, dan dengan sehati mereka berkata bahwa ini adalah bangsa terbesar yang ada. Tidak ada yang perlu kita takuti, seperti anak kecil yang bersiul di kuburan, Anda tahu, ketika ia ketakutan. Jangan khawatir mengenai itu. Dikatakan, tetapi apakah engkau tidak punya satu lagi? Dikatakan, oh ya, ada satu lagi di sini. Tetapi dikatakan, aku benci dia. Paham? Dikatakan, ia selalu mengatakan yang jahat tentang negeri ini. Ia selalu mengatakan sesuatu yang jahat akan terjadi atas kami. Yosafat berkata, aku ingin mendengarkan dia. Oh, ya. Dia itu apa? Sebuah tanda. Tidak peduli berapa banyak organisasi atau denominasi, Allah masih memiliki seorang nabi yang tinggal dengan firman. Yosafat tahu bahwa Ahab telah dikutuk karena nabi sejati itu. Elia yang menjadi tanda bagi bangsa-bangsa berkata, anjing akan menjilat darahmu untuk datang ke sini. Itu benar. Ia tahu bahwa Isabel dan dia akan mengalami hal itu. Ia tahu itu. Paham? Dan Mika berkata, mereka datang kepadanya dan berkata, nah, aku beritahu kepadamu, jika engkau mau masuk ke asosiasi itu, aku beritahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau setuju saja bahwa semua pengkhotbah ini benar. Paham? Katakan kepadanya, majulah. Dan dikatakan, engkau setuju saja. Dikatakan, aku beritahu apa yang akan kami lakukan. Kami akan memastikan bahwa engkau akan masuk ke dalam organisasi kami, jika engkau mau melakukannya. Ya, jika engkau berkompromi dengan beberapa hal ini di sini, yang sedang engkau bicarakan, engkau tunjukkan, pergi, setuju saja dengan mereka, pergilah dengan mereka. Bisakah Anda membayangkan, seorang nabi Allah yang sejati, menjauh dari firman Allah, bisa? Nah, orang-orang ini berkata, tetapi kami melihat sebuah penglihatan, 400 nabi ini. Kami tahu, kami adalah nabi, kami tahu, sebab kami adalah nabi. Mika berkata, aku tidak meragukan bahwa kamu melihat penglihatan, aku tidak meragukan sedikit pun bahwa kamu melihat sebuah penglihatan, tetapi itu tidak sesuai dengan firman itu, amin. Dikatakan, aku melihat sebuah penglihatan juga. Amin. Ya ampun. Ia adalah sebuah tanda. Ia adalah sebuah tanda. Ia berkata, aku melihat sebuah penglihatan dan aku melihat Israel seperti domba, tercerai-berai di atas bukit tanpa gembala. Dan penilik besar ini, uskup, berjalan mendekati dan menampar mulutnya. Dikatakan, kemana perginya roh Allah ketika ia keluar dariku? Ia berkata, engkau akan melihatnya ketika engkau ada di dalam penjara. Engkau akan melihat. Ia, Ahab berkata, masukkan orang itu ke dalam penjara. Berilah dia roti dan berilah dia air serba sedikit untuk diminum. Dikatakan, sampai aku pulang dengan selamat, dikatakan, lalu aku akan menanganinya. Mika tua berdiri di sana dengan demikianlah firman Tuhan. Ia berkata, jika benar-benar engkau pulang, Allah tidak berfirman kepadaku. Itu saja. Ia itu apa? Ia adalah sebuah tanda bahwa Nabi Yehova, Nabi Allah, tinggal dengan firman Allah. Anda punya nabi yang berkata bahwa Anda harus dibaptis dalam gelar Bapa, Anak, Roh Kudus, itu adalah nabi palsu. Jika Anda berkata ada seorang nabi di antara Anda yang berkata, ada tiga Allah, itu adalah nabi palsu. Tidak ada ayat kitab suci untuk semua itu. Itu benar. Tetapi nabi Allah yang sejati akan tinggal dengan firman itu. Dan jika penglihatannya bertentangan dengan firman itu, ia bukan seorang nabi sejati dari Allah. Tidak ada di dalam Alkitab seorang pun yang pernah dibaptis dengan gelar Bapa, Anak, Roh Kudus. Lihatlah Paulus di sana di penjara, seorang Yahudi kecil berhidung petet, berkepala botak berbaring di sana, menghabiskan waktu 20 tahun di penjara Romawi. Ia menulis surat-surat ini. Nah, menurut Anda apa pendapat para pengkhotbah perempuan tentang Paulus ketika ia berkata, perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Aku tidak mengizinkan mereka berbicara. Saya bayangkan mereka benar-benar bisa menyerang dia. Menurut Anda, apa pendapat para uskup itu ketika ia mengatakan semua hal yang berbeda ini? Hentikan ini di sini, dan ini di sini, semua ini itu. Paulus menyuruh mereka. Siapakah lelaki ini sebenarnya? Lelaki yang ada di penjara itu. Tetapi ia telah bertemu dengan Yesus. Ia tahu apa yang ia bicarakan. Dan dari kelompok yang sama itu setelah kematian Paulus, mereka akhirnya membentuk dari sekelompok uskup dan petinggi itu kepada Konsili Nisea, dan itu membentuk gereja Katolik, menjauh dari firman Allah. Dari sana datanglah Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya menantang siapapun, dimanapun, bangsa manapun untuk menyangkal itu. Demikianlah firman Tuhan, baptisan yang menggunakan gelar Bapa, Anak, Roh Kudus adalah palsu. Demikianlah firman Tuhan, saya perintahkan kepada Anda masing-masing di sini atau di kaset yang belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk dibaptis lagi dalam nama Yesus Kristus. Paulus dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9 atau 19 ayat 5 berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya? Mereka berkata, kami tidak tahu apakah ada Roh Kudus. Dikatakan, kalau begitu dengan baptisan apa kamu dibaptis? Mereka berkata, kami telah dibaptis, tetapi tidak dalam baptisan Kristen. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah baptisan Kristen. Tidak ada orang Kristen yang pernah dibaptis seperti itu di dalam Alkitab atau selama ratusan tahun setelah Alkitab. Itu adalah kredo Katolik dan bukan doktrin Kristen. Tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab. Itu adalah penipuan, itu adalah pekerjaan iblis. Saya tidak bermaksud mengatakan orang-orang yang dibaptis seperti itu adalah begitu. Allah memiliki banyak orang di luar sana saat ini yang belum tahu. Tetapi saatnya telah tiba, kita harus kembali kepada firman jika kita mengharapkan Allah bekerja di zaman ini, seperti yang ia lakukan di zaman itu. Saya berkata kepada ibu saya ketika ia sedang sekarat sebelum ia meninggal. Saya berkata, ibu, ketika saya menjadi seorang Kristen sebagai seorang anak, saya mulai mencari dan mencari tahu. Saya tahu Allah itu ada, dari penglihatan-penglihatan yang ibu ketahui dan hal-hal yang terjadi sepanjang hidup. Saya berkata, lalu saya mendapati gereja Katolik berkata, kami adalah gereja itu, tidak penting apa yang dikatakan Alkitab. Kami percaya bahwa itu baik, tetapi kami adalah gereja. Apa yang kami katakan, Allah mengikatnya di sorga. Dan, lalu, mereka melakukannya dengan cara ini. Itu satu tubuh. Orang Lutheran berkata, mereka salah. Kami percaya dengan cara ini. Orang Baptis berkata, mereka semua salah, kami percaya dengan cara ini, dan ada ratusan dari tubuh-tubuh itu. Kenapa? Bagaimana Anda bisa beriman? Mana yang benar? Ada satu hal yang benar. Saat itu, saya tidak tahu itu. Saya berkata, ibu, saya kembali ke Alkitab dan mengetahui cara para rasul mula-mula itu, gereja macam apa yang mereka miliki, bagaimana mereka mengajar, dan hal-hal yang mereka lakukan. Saya melakukannya tepat seperti yang mereka lakukan, menurut yang dikatakan Alkitab, dan saya mendapat hasil yang sama. Amin. Maafkan ungkapan ini, tetapi bukti dari puding adalah dengan memakannya. Itu benar. Mendapat hasil yang sama yang mereka dapatkan. Ya, maka Anda tidak bisa memiliki keyakinan pada sesuatu yang ada 900 cara yang berbeda untuk pergi ke sini dan ke sana. Lalu saya mendapati di dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri berkata, jika seseorang mengambil satu firman atau mengubah firman dalam kitab ini, Siapapun yang menambahkan sesuatu kepada ini atau mengambil sesuatu dari ini, bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan, menunjukkan bahwa sebelumnya namanya ada di sana. Baiklah, namun itu akan dihapuskan. Oh, kita harus kembali kepada firman ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah gagal. Ya, Pak. Biarlah perkataan setiap manusia adalah dusta. Perkataan-Ku benar, kata Yesus. Mari kita tinggal dengan firman. Ya. Oh, wah. Ya, Yosafat tahu bahwa Allah punya seorang nabi yang sejati dan benar yang tinggal dengan firman-Nya dan tidak akan kompromi dengan itu. Tidak, Pak. Ia tetap tinggal dengan itu. 400 melawan dia dengan nubuat mereka juga. Tetapi miliknya adalah firman Allah, dengan tanda dan hal-hal yang sama. Dan saya katakan hari ini, apa yang kita perlukan adalah seorang pria, seorang nabi untuk bangkit di antara kita, yang akan tinggal dengan firman Allah. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, atau apapun yang dikatakan denominasi. Mika tidak mendapat kerjasama, Musa tidak mendapat kerjasama, Nuh tidak mendapat kerjasama, tak satu pun dari mereka hanya pernah mendapat kerjasama, semua melawan mereka. Tetapi mereka adalah tanda pada hari-hari yang jahat sebelum Allah mengirimkan penghakiman, dan Allah memegang firman-Nya, dan mau agar firman-Nya dipegang oleh umat-Nya. Puji Tuhan. Nah, akan sampai ke bagian penutup, hanya beberapa menit saja. Sekarang dengarlah baik-baik. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, seorang nabi tanda. Sebelum Yesus datang ke bumi untuk menyatakan dirinya, ia mengutus seorang nabi di hadapannya. Apakah ia melakukannya? Ia mengutus seorang nabi, Elia dari Perjanjian Lama, yang dinubuatkan untuk datang dengan kuasa Elia dari Perjanjian Lama. Ia akan menjadi seorang nabi tanda bahwa Yesus akan datang, bahwa seorang Mesias akan datang. Dan Yohanes keluar dari padang gurun, ia menjadi tanda bahwa Mesias sedang dalam perjalanannya. Ketika Yohanes muncul, Israel seharusnya sudah tahu melalui nabi-nabi mereka. Disitulah orang-orang melewatkannya. Mereka tidak percaya kepada nabi-nabi mereka. Mereka tidak percaya. Kami tidak percaya apa yang dikatakan Petrus adalah benar pada hari Pentakosta. Mereka tidak percaya bahwa itu benar. Mereka tidak percaya apa yang Paulus katakan, hal yang sama yang dilakukan Petrus. Dikatakan jika seorang malaikat dari sorga memberitakan firman lain, terkutuklah dia. Mereka tidak percaya itu, paham? Mereka tidak percaya itu. Dan mereka tidak percaya kepada nabi-nabi mereka. Jika mereka tahu, mereka akan tahu bahwa Yesaya berkata, akan ada suara seorang yang berseru di padang gurun, yang akan mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Mereka seharusnya tahu itu. Ia adalah seorang nabi, pemimpin dari para nabi, yang memberitahu mereka. Tetapi mereka tidak percaya. Tidak, tidak. Ia berkata, ada seorang Mesias yang akan datang. Pria ini adalah seorang yang diutus Allah. Oh, saudara-saudara, ia tidak punya pengikut. Allah memberi dia pengikut, satu kawanan kecil, sama seperti yang ia lakukan bagi Elia. Allah memberi dia pengikut, ia tidak mendapatkannya dari suatu organisasi politik. Ia memberitakan firman, tinggal di dalam firman Allah, dan Allah memberi dia satu kawanan kecil. Elia tinggal di dalam firman Allah. Allah memberi dia satu kawanan kecil. Pria ini tidak mendapat kerjasama. Ia tidak punya pengikut. Tidak ada kerjasama. Tidak menjadi anggota denominasi. Tidak meminta apa-apa dan tidak takut apa-apa. Itu adalah Yohanes. Kenapa? Ia adalah seorang yang diutus Allah. Itulah alasannya kenapa ia berdiri. Ia adalah Elia yang berdiri di sana untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa Mesias akan datang. Ia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Orang-orang Farisi dan Saduki itu berdiri di luar sana dan berdebat tentang jubah mereka dan sebagainya. Tepat ketika mereka berdebat dan bertengkar tentang hal itu, datanglah Mesias ke tengah-tengah mereka, berjalan. Yohanes berkata, lihatlah, itulah dia. Haleluya, lihatlah dia. Ia telah memperkenalkan dia. Itulah dia. Ia berdiri tepat di antara kamu sekarang. Kira-kira pada waktu itu, langit bergemuruh, Yesus berjalan ke dalam air, dan Yohanes memberi kesaksian, melihat Roh Allah turun seperti merpati. Sebuah suara berseru, inilah anakku yang kukasihi, di dalam dia aku berkenan untuk tinggal. Oh, wah, wah. Yohanes berkata, sekarang aku harus makin kecil, ia akan makin besar. Oh, sungguh seorang nabi, sebuah tanda bagi Israel. Ya, Pak. Dialah seorang yang diutus Allah, meskipun ayahnya adalah seorang imam. Oh, ya. Ayahnya, Zakaria, adalah seorang imam. Tetapi apakah Anda perhatikan, Allah tidak membiarkan nabi itu berhubungan dengan organisasi mereka. Ayahnya akan membawanya ke sekolah teologi, ke denominasi anu yang besar, menjadikan dia seorang pendeta yang baik, Anda tahu, dan melatih dia dan memberi dia banyak hal yang tidak seharusnya ia miliki. Tetapi Allah tidak membiarkan jiwanya tercemar. Apakah Anda mengerti? Ia tidak bisa membiarkan pria itu berhubungan dengan organisasi. Ia bukan bagian dari mereka. Tidak ada sekte, Farisi, Saduki, atau Herodian, atau apapun itu. Allah tidak akan mengizinkannya. Ia memiliki kelahiran yang aneh. Ia adalah anak yang aneh. Ia adalah seorang nabi, ayahnya adalah seorang imam, tetapi Allah tidak membiarkan dia berhubungan dengan semua kemunafikan mereka, agama Farisi dan sebagainya. Apa yang ia lakukan? Ia membawanya ke padang gurun dan melatih dia di padang gurun. Pelatihan yang luar biasa, amin. Ia melatih dia dengan pengalaman, itulah yang terbaik, mengenal Allah. Ketika ia keluar, ia tahu persis apa amanatnya. Allah membuktikan kebenaran amanat itu. Di manakah ia membuktikannya? Di sungai. Nah, jika Anda bisa mengerti, paham, di sungai. Dikatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan baginya. Yohanes, orang yang diutus Allah. Allah tidak membiarkan dia tercemar dengan itu. Ia melatih dia di padang gurun oleh Allah. Ia melatih dia bukan di sekolah mereka, bukan dalam teologi mereka. Jika ia melakukannya, maka ia akan terindoktrinasi dengan hal-hal seperti ketika Anda keluar dari sekolah hari ini. Segala jenis sekolah, bukan hanya Presbyterian, Baptist, dan Methodist, tetapi sekolah Pentakosta, sama buruknya. Semua sekolah teologi membawa mereka keluar dari sana. Oh, kedatangannya, kata Roh, dalam Yesaya, kedatangan Yohanes telah dinubuatkan dalam kitab suci. Yesaya 40 ayat 3 berkata, aku akan menyuruh utusanku mempersiapkan jalan di hadapanku, atau itu adalah Maleakhi 3, dikatakan, Maleakhi 3 berkata, ia akan menyuruh utusannya di hadapannya. Nabi terakhir berbicara tentang dia. Yang terakhir berbicara tentang dia. Ingat, kitab terakhir dari Perjanjian Lama berkata bahwa Elia akan datang kepada umat Israel sebelum kedatangan Mesias. Apakah Anda siap? Kitab terakhir dalam Alkitab, Wahyu, menunjukkan kepada kita bahwa ia akan kembali di akhir zaman. Kepada gereja non-Yahudi, sebuah tanda betapa mereka melewatkan itu. Ia dinubuatkan untuk datang lagi, tepat sebelum kedatangan Tuhan yang besar dan yang kedua kalinya. Dalam Maleakhi pasal 4, dalam Wahyu juga pasal 3, memberitahu kita bahwa ia akan berada di sini di akhir zaman. Orang yang sama itu, yang akan berdiri di celah itu, bagi orang-orang, dengan kawanan kecil yang akan Allah berikan kepadanya. Ia akan datang pada hari-hari terakhir, Allah berkata demikian. Ia akan menjadi sebuah tanda bagi bangsa non-Yahudi, bahwa waktunya sudah tidak ada lagi. Dan ingatlah, Ketika ia tampil, waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa agar Allah mengutus dia. Waktunya sudah dekat. Segera setelah pelayanannya selesai, Mesias menampakkan dirinya. Segera setelah orang yang besar ini datang di akhir zaman, menyelesaikan pelayanannya, Mesias akan menampakkan dirinya. Itu akan terjadi, waktunya sudah dekat, jadi lebih baik kita berdoa, sebaiknya Anda mulai berdoa. Tanda yang diberikan Allah kepadanya untuk zaman ini akan membuktikan siapa dia. Semua orang akan tahu itu. Allah akan membuktikannya. Dia akan memperlihatkan tanda-tanda dan keajaiban yang belum pernah terjadi di bumi dengan itu. Maksud saya bukan tersentak-sentak, gemetar, dan berbahasa roh. Ia akan didukung dengan firman Allah seperti pria ini dahulu. Kenapa? Ia telah dinubuatkan untuk datang dalam Maleakhi 4 dan Wahyu 3. Maka ia akan datang. Tidak ada yang bisa menghentikan dia. Ia akan datang. Amin. Ia akan ada di sini. Amin. Biarlah orang-orang tersungkur dan mulai berseru kepada Allah saat ini. Dan perhatikan apa yang terjadi. Anda akan melihat dia tampil dalam kuasa. Ya, Pak. Menurut kitab suci, tanda pesannya akan membalikkan. Apa yang akan kita akan mengenal dia sebagai apa? Bagaimana kita akan tahu bahwa dialah orangnya? Anda tahu suatu kali Israel menanyakan hal itu dalam Ulangan pasal 20 ayat 20. Saya percaya itu. Dia berkata, bagaimana kami akan tahu bahwa dialah orangnya? Bagaimana kami tahu? Allah memberitahu kita bahwa kita akan mengenali dia. Apa yang akan ia lakukan? Ia akan membuat hati anak-anak berbalik kepada pesan Pentakosta yang asli pada mulanya. Oh, wah, sebuah tanda yang diabaikan, tanda sejati dan mereka melewatkannya. Mereka selalu begitu. Kembali ke gereja sejati, pesan sejati, ia akan berdiri sendirian melawan denominasi, berani dan tidak gentar. Dengan demikianlah firman Tuhan, ia tidak akan berkompromi dengan denominasi. Ia tidak akan ada hubungan dengan itu. Tidak akan memakai pengaruhnya untuk apapun. Ia akan lurus dengan firman, demikianlah firman Tuhan. Allah akan meneguhkan pelayanannya dengan tanda dan keajaiban, wahyu firman yang besar, dan menyampaikannya kepada orang. Betapa dekatnya hari itu, seperti ia akan berdiri seperti Petrus dan Yohanes setelah pada hari Pentakosta. Setelah Pentakosta, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis di sana, mereka berdiri di mahkamah agama. Mereka berdiri di sana dengan segala keberanian yang mereka miliki. Ketika mereka berkata, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus lagi. Ia berkata, manakah yang benar bagi kami untuk taat kepada kamu atau Allah? Kamu putuskan sendiri. Orang biasa tidak terpelajar. Amin. Mereka adalah nabi-nabi. Mereka adalah nabi-nabi yang diurapi Allah. Mereka adalah tanda dari Roh Kudus. Mereka adalah nabi. Mereka tahu. Mereka sama seperti Yohanes. Mereka berada di sana pada hari Pentakosta. Dan mereka telah menemukan sesuatu. Mereka tidak seperti kebanyakan pengkhotbah kita hari ini yang menonjolkan diri, membual tentang betapa hebatnya organisasi yang kita miliki, berapa banyak yang kita miliki, dalam kelompok-kelompok besar kita. Kami berdiri sebagai organisasi yang hebat. Kami melakukan pekerjaan misionaris yang hebat. Ya ampun. Oh, kita memiliki jemaat yang lebih besar daripada mereka semua. Apa itu? Itu adalah tarikan politik. Saya mau Anda mendengarkan dengan baik. 2-3 menit berikutnya. Sebuah tarikan politik. Tentu saja saya telah mengatakan sesuatu beberapa menit yang lalu. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Sebuah tanda yang dinubuatkan. Saya membiarkannya, meletakkannya di pangkuan Anda. Paham? Nah, bukan hanya Anda di sini, tetapi mereka yang akan mendengar. Itu ada di pangkuan Anda. Lakukanlah apapun yang Anda mau. Berdoalah. Dan perhatikan, Allah bergerak. Perhatikan dia menggenapi firman-Nya. Ia sedang menunggu. Ketika bom atom dan orang-orang menjadi takut dan Pentagon, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tanda-tanda mistik di langit, piring terbang, dan semua yang dinubuatkan Allah. Ini sudah waktunya bagi Elia itu. Ia ada di suatu tempat. untuk tampil. Biarlah orang-orang, biarlah kawanan kecil itu, sisa kecil yang akan diberikan Allah kepadanya, biarlah sisa kecil itu berseru kepada Allah, dan perhatikan apa yang terjadi. Akan ada pertarungan nasional, akan ada kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Masalahnya adalah kali ini akan sangat terlambat bagi mereka. Pintu-pintu akan ditutup. Maka ingatlah, kita berada di akhir zaman. Berdoalah. Lihatlah hari ini apa yang kita sebut pelayanan, apa yang kita punya. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengatakan ini. Apa yang kita punya? Kita tidak punya apa-apa. Beberapa dari pemimpin terbesar kita, para penginjil terbesar kita, salah satu penginjil besar kita berkata, jika saya bisa mendapat 10% dari orang yang saya menangkan bertahan dalam setahun, saya akan sangat bersyukur. Padahal bahkan begitu jauh dibanding Vinny, mendapat 97% dari mereka. Paulus mendapat ratusan plus ratusan. Satu orang diselamatkan dan ia begitu dipenuhi, saudara. Ia pergi dan memberitahu yang lain. Ia memberitahu orang lain. Dan ia memberitahu orang lain. Menjadi jutaan. Kenapa? Mereka punya sesuatu. Mereka berada di dalam firman. Hari ini, kita hanya berpikir tentang orang banyak. Apa itu? Itu adalah organisasi politik. Jika kami datang, seorang penginjil besar datang ke kota, apa yang datang terlebih dahulu? Sekelompok orang. Jika semua orang Methodist, Baptist, Presbyterian, mereka semua, mereka membuat daftar kecil yang mereka, orang-orang ini hanya boleh memberitakan ini, dan ia tidak boleh memberitakan itu, dan ia tidak boleh memberitakan ini, tetapi ia boleh memberitakan itu. Apa yang Anda dapatkan? Dan mereka berjalan ke sana, para wanita. Saya berbicara tentang orang Pentakosta. Para wanita masuk ke sana, ke altar. Mereka membujuk-bujuk terus. Saya selalu menentang panggilan altar. Mungkin sebaiknya saya katakan saja, saya tidak percaya itu. Tidak ada hal seperti itu dalam Alkitab. Bagaimana orang bisa datang jika tidak dipanggil oleh Allah? Anda tidak bisa menjauhkan dia. Anda tidak perlu memanggil apapun. Allah telah memanggilnya. Panggilan altar adalah ide Methodist. Itu benar. Panggilan altar, mereka memegang orang-orang itu, berkata, John, kamu tahu, ibumu sudah lama meninggal. Oh, ya, saudara, itu bukan pertobatan. Di sini beberapa malam yang lalu, kita melihat sebuah pameran di Louisville tentang seorang wanita yang dibawa masuk di dalam peti mati, diletakkan di atas panggung di gudang senjata itu. Ratusan orang dikatakan, lari ke altar. Injil bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan perasaan simpati. Itu adalah pertobatan karena insaf. Perhatikan pertemuan-pertemuan ini, para penginjil besar ini, dan bahkan dalam pelayanan kecil saya yang sederhana, tidak mengecualikan saya. Terkadang saya merasa malu. Saya keluar, itu benar. Apa yang harus kita lakukan? Berdiri, dan membuat panggilan altar, dan membujuk mereka. Gadis-gadis kecil maju ke depan dan semua mengunyah permen karet berkata, lihat, lihat, aku pergi. Aha. Wanita-wanita ini datang ke sana dengan rambut pendek dan muka yang dicat. Orang Pentakosta masuk dan keluar dan mengatakan bahwa mereka berbahasa roh dan tidak membiarkan rambut mereka panjang dan tetap melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Anda mau memberitahu saya itu adalah pertobatan? Itu adalah ejekan terhadap Allah. Alkitab berkata, itu adalah dosa dan aib bagi mereka untuk memotong rambut mereka. Bagaimana bisa seorang wanita berambut pendek mengecam wanita yang mukanya dicat? Sebaiknya dengarkan saja, saatnya akan tiba sampai kapak diletakkan pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Apa masalahnya? Itu salah. Sebab yang disebut pengkhotbah modern kita di sini, kerumunan yang besar dan angku, organisasi itu tidak lebih tahu tentang Allah daripada orang Hotento tahu tentang malam di Mesir ketika itu datang. Mereka pergi ke sana. Bagaimana jika orang-orang itu pada hari Pentakosta pergi ke sana dan berkata, "Nah, Yesus memerintahkan kita untuk pergi ke sini dan tinggal sampai kita menerima kuasa dari tempat tinggi." Nah, saudara-saudara, kita sudah berada di sini 9 hari. Mari kita menerimanya dengan iman. Sekarang, kita telah memiliki Roh Kudus. Kita pergi keluar, karena kita telah berada di sini. Kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Tidak pernah ada pengalaman. Biarlah saya memberitahu Anda sesuatu. Saya tahu ini direkam, tetapi inilah biar bagaimanapun. Dengarlah, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Ini memalukan. Orang-orang mencoba. Saya tidak percaya bahwa Roh Kudus mengguncang. Saya tidak percaya bahwa bukti Roh Kudus adalah berbahasa roh atau menangis atau bersorak. Itu adalah sensasi emosi. Saya percaya Roh Kudus bisa melakukan itu. Tetapi Roh Kudus adalah Allah yang mendiami. Saya percaya kebanyakan dari orang-orang yang mengaku memiliki Roh Kudus tidak tahu apa-apa tentang dia. Anda bertemulah dengan Allah. Bagaimana hari Pentakosta mereka berkata, "Nah, seperti orang Baptis hari ini, Presbyterian dan Methodist." Saya bertanya, "Apakah Anda percaya bahwa Anda memiliki?" "Oh ya, kami menerima itu dengan iman." Dengan iman tidak ada apa-apa, bukan itu. Itu adalah sensasi. Anda suka melihat matahari terbenam. Anda berdiri dan melihat matahari terbenam dan menangis dan air mata mengalir. Itu bukan Allah, itu emosi. Dari sesuatu yang ada di dalam Anda. Anda mendengar seseorang sakit atau seseorang sekarat, Anda berteriak dan menangis. Itu bukan Allah, itu emosi manusia. Bagaimana Allah? Saya pernah melihat orang dalam pertandingan bola begitu gembira sampai bibirnya terbata-bata dan lain-lain. Jangan beritahu saya, kita perlu kebangunan rohani, sebuah keselamatan, dan orang Pentakosta datang, mendorong-dorong emosi orang, dan memberitahu mereka, apabila mereka berbahasa roh, mereka memiliki Roh Kudus, dan beberapa dari mereka menjalani segala macam kehidupan setelah itu. Dengarlah, saudara, pada hari Pentakosta itu tidak demikian. Mereka tidak mengandalkan bahasa roh atau apapun. Sementara mereka berada di sana, berdiri di satu tempat, dengan sehati, Allah turun secara nyata di antara mereka. Mereka melihat pada mereka masing-masing lidah-lidah api seperti itu hinggap di kepala mereka. Allah ada di sana. Itu bukan terimalah itu dengan iman atau emosi. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu keluar dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tetapi pertama, mereka bertemu dengan Allah. Itulah masalahnya hari ini. Orang-orang menjadi bergelora dan bersemangat, emosi. Dan itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang mendiami. Perkataan Anda adalah firman-Nya. Saya beritahu Anda, hari ini yang kita perlukan adalah sebuah panggilan. Orang-orang masuk, para wanita seperti itu masuk, berbahasa roh, keluar lagi. Dan jika Anda pergi ke tempat-tempat mereka, di mana gereja mereka, kalau saja Billy duduk di sini, saya baru saja menerima sepucuk surat dari sana, di suatu tempat, tempo hari, di mana seorang wanita berkata, "Saya anggota organisasi tertentu yang besar, organisasi Pentakosta terbesar, organisasi Tritunggal yang besar." Mereka berkata, "Semua wanita kami, Saudara Branham, semua memotong rambut mereka. Saya memiliki rambut hitam yang panjang." Ia berkata, "Saya selalu menyukai itu, karena saya percaya itu dari Tuhan." Dikatakan, "Saya tidak pernah memakai makeup. Gereja kami mengajarkan bahwa itu kuno." Dikatakan, mereka katakan, ketika rambut saya disanggul, di belakang dikatakan, "Awas, ada ban kempes di belakangmu." Dan sebagainya seperti itu. Dikatakan, "Engkau membawa ban kempes di belakang kepalamu." Dan dikatakan, akhirnya suami saya berkata, "Kenapa engkau tidak potong saja rambutmu dan menjadi sama seperti mereka?" Sekarang saya ada surat balasan untuknya. Ia berkata, "Apakah begitu? Saya mendengar salah satu kaset Anda bahwa baptisan Kristen adalah dalam nama Yesus Kristus." Nah, Anda tahu apa yang akan ia hadapi, bukan? Ia berkata, "Beritahu saya, Saudara Branham, saya lapar. Saya ingin tahu apa yang saya lakukan. Saya akan berkata, suami Anda yang murtad itu memalukan, dan kelompok yang tidak bertuhan itu, yang dengannya Anda beribadah, keluarlah dari antara mereka. Benar. Allah tidak bisa berubah ketika Allah mengatakan sesuatu, ia serius dengan itu. Saya tidak peduli berapa banyak pengkhotbah murtad yang mau berkompromi untuk mendapat organisasi atau kelompok yang besar. Kita perlu orang-orang keselamatan, lelaki yang mau berdiri dan membiarkan istrinya berbuat seperti itu. Saya tidak percaya dengan pengalaman Anda sebagai orang Kristen. Benar. Bertobatlah atau binasa. Ya ampun. Masuk seperti itu, bergabung dengan gereja. Gereja-gereja Pentakosta. Keluar lagi. Dan tidak berubah sedikit pun. Tetap sama. Tidak pernah bergerak sedikit pun. Ya ampun. Apa itu? Para Isabel modern, hanya ada satu wanita dalam Alkitab yang pernah mengecat mukanya, dan Allah memberikan dia dimakan anjing. Para Isabel modern, menarik Ahab mereka di kerahnya, lelaki banci manapun yang membiarkan istrinya berbuat seperti itu, memakai celana pendek dan sebagainya dan keluar ke sini di jalanan dan mengenakan gaun yang sangat ketat sehingga tampak seperti sosis, dan pergi. Saya tidak mengatakan itu sebagai lelucon. Ini bukan tempat untuk bercanda. Ini adalah firman Allah. Itu benar. Benar, berjalan di jalanan dengan gaun yang begitu ketat sampai ia tidak bisa berjalan. Lalu, seorang lelaki berkomentar tentang dia, dan Anda mau memukul lelaki itu. Anda harus menampar muka Anda. Itu benar, karena membiarkan wanita itu melakukannya. Itu menunjukkan Anda terbuat dari apa. Itu benar sekali. Yang kita perlukan adalah Injil. Allah bangkitkanlah seseorang yang kembali kepada firman. Allah berkata bahwa itu bahkan tidak sopan bagi wanita untuk datang ke gereja dan berdoa dengan rambut dipotong. Dan seorang wanita yang memotong rambutnya, seorang pria berhak mutlak untuk menceraikannya. Ia adalah seorang wanita yang tidak terhormat. Alkitab berkata demikian. Ia tidak menghormati suaminya. Ia mungkin tidak tahu. Wanita manapun yang memakai celana pendek adalah tidak terhormat. Ia mungkin tidak tahu. Wanita, saya tidak mencoba menyakiti Anda. Saya sedang berusaha menyelamatkan Anda dari lautan api dan neraka. Bertobatlah. Nah, Anda berkata, saya sudah memiliki Roh Kudus dan bertindak seperti itu dengan Allah berdiam di dalam Anda. Allah itu sendiri yang menyuruh Anda untuk tidak melakukannya. Nah, Anda berkata, saya berbahasa roh. Saya pernah melihat setan berbahasa roh. Saya pernah melihat di Afrika minum darah dari tengkorak manusia dan berbahasa roh, dan memanggil iblis. Saya pernah berada di perkemahan para tukang sihir, di mana mereka berbahasa roh dan menafsirkannya. Saya pernah melihat pensil tergeletak di atas meja, dan menulis dalam bahasa roh, dan orang itu datang, menafsirkannya. Itu benar. Jangan beritahu saya tentang bahasa roh. Itu sudah terlalu banyak sekarang. Tetapi saya percaya bahwa Allah punya bahasa roh. Saya percaya bahwa Allah berbahasa roh, tetapi jangan mengandalkan itu. Paulus berkata, sekalipun aku berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat, dan tidak memiliki Roh Kudus, aku masih bukan apa-apa, meskipun aku bisa memindahkan gunung. Banyak orang mencoba berkata, oh, ini adalah hamba Allah yang hebat. Anda harus melihat mujizat-mujizat yang besar itu. Wah. Setan menyembuhkan, setan-setan keluar dan melakukan hal-hal seperti itu. Saya tahu tukang sihir yang keluar, dan hal-hal seperti itu. Memakai celemek di tubuhnya seperti itu. Mereka memasukkan uang. Ia mencabut rambut dari belakang kepalanya, diaduk di dalam darah, dan melemparnya ke dalam. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur, percaya. Bukan orang itu. Itu adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka sedang mendekati Allah melalui tukang sihir itu. Bukankah Yesus berkata, pada hari itu banyak orang akan datang kepadaku dan berkata, aku telah mengadakan banyak kampanye kesembuhan yang besar. Itu bukan sebuah tanda. Itu adalah tanda bahwa kita berada di akhir. Bukankah Yesus berkata dalam Matius pasal 24, sekitar ayat 24 juga, 24:24. Dan ia berkata, nabi-nabi palsu akan muncul di akhir zaman dan akan memperlihatkan tanda-tanda yang besar, sehingga sekiranya mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Tetapi orang pilihan berdiri di atas firman. Mereka tahu apa itu tanda yang benar. Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan hal-hal ini, yang menyangkal iman Allah, mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi dari Tuhan? Bagaimana bisa seorang lelaki? Ia mungkin seorang nabi seperti yang ada di sana pada zaman Ahab dan Yosafat, ketika Mika berdiri. Tetapi di sana ada seorang yang berdiri di atas firman, Elia. Firman Tuhan telah ditulis bahwa Ahab akan menemui ajalnya, dan penglihatan Elia setuju dengan itu. Dan setiap orang yang menganggap dirinya rohani atau seorang nabi, mengakui bahwa setiap firman dari ini adalah benar. Bagaimana ia bisa menjadi seorang Tritunggal? Bagaimana ia bisa membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan berkata bahwa ia diurapi dengan roh? Bagaimana ia bisa mengajarkan kesalahan itu kepada orang-orang dan masih diurapi dengan roh? Itu tidak bisa dilakukan. Itu mustahil. Saya sadar itu tidak populer, tetapi kami tidak mau menjadi populer. Anda mau jujur. Nah, Isabel dan Ahab, ya Pak. Mengapa mereka melakukannya? Mengapa para wanita itu memotong rambut mereka terus dan memakai makeup dan keluar dan memakai celana pendek ketika lelaki lewat dan hal-hal seperti itu? Suami mereka membiarkannya karena mereka tidak punya nabi sejati di mimbar mereka untuk memberitahu mereka kebenaran. Mereka memberitahu orang, baik, itu tidak berbeda, itu tidak apa-apa, Anda tidak perlu melakukan itu. Anda, ini adalah firman Tuhan. Alkitab berkata, perempuan yang memakai pakaian laki-laki adalah kekejian di hadapan Allah. Allah tidak berubah. Bagaimana bisa ia berubah dan menjadi Allah? Ia tidak terbatas. Mereka perlu seorang nabi sejati yang memberitahu mereka bahwa itu adalah tanda akhir zaman. Alkitab berkata bahwa mereka akan melakukannya. Yesaya pasal 5 berkata bahwa para wanita akan melakukan hal itu di akhir zaman. Tepat, maka itulah mereka. Tetapi mereka berkata bahwa mereka punya nabi di atas mimbar, takut akan firman Allah. Bukan, ia takut kepada jemaat. Mari kita berdoa agar Allah mengirimkan kepada kita terang akhir itu, terang di waktu senja itu, mengutus kepada kita seorang yang telah ia janjikan, kepada gereja pilihan yang akan memberitahu mereka apa itu kebenaran, berdiri pada firman Allah. Biarlah para Isabel dan para Ahab, dan mereka akan memisahkan mereka. Itu tepat sekali. Ingatlah, apabila wanita mulai berbuat seperti itu, sekarang mundurlah sedikit. Ketika mereka mulai memotong rambut mereka dan berbuat seperti itu, ketika para wanita mulai berbuat seperti itu, pada waktu itu, dan musim itulah, Elia akhir zaman itu akan tampil dengan tanda akhir zaman, seperti pada zaman Lot, paham? Tanda akhir zaman. Ketika wanita mulai berbuat seperti itu, mereka berbuat seperti itu sekarang. Pada saat itulah Elia akan tampil, menyisir dan memanggil, menegur dan meruntuhkan, benar, dengan tanda dari Allah di belakangnya. Bergerak terus. Ia tidak akan memanggil banyak orang sekarang. Alkitab berkata, jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Itu benar sekali. Ia harus ditolak oleh semua orang kecuali kawanan kecil itu, sebab ia seperti Elia dengan 700 orangnya, dan Yohanes dengan kawanan kecilnya. Ya, Anda lihat di mana kita sedang berdiri hari ini. Kita harus kembali ke Pentakosta yang mula-mula. Kita harus kembali ke hal-hal dari Allah. Kita harus kembali. Saudara-saudari, jangan tertipu dalam pengalaman Anda. Kita sedang menantikan saat itu. Janganlah Anda hanya berkata, saya harap begitu, saya percaya, dengan iman saya menerima itu. Jangan lakukan itu. Anda bertemulah dengan Allah, berhadapan muka dan Anda dipenuhilah dengan roh itu dan lihatlah apa yang terjadi. Dan jika roh yang ada di dalam Anda bertentangan dengan firman ini, maka tinggalkan roh itu, dapatkan, maka Berdoalah agar Allah memberikan Roh-Nya kepada Anda. Ketika Roh ini bangkit di akhir zaman, Ia akan menjadi peringatan kepada mereka, mereka yang palsu, paham? Karena Yohanes berkata, janganlah mengira untuk berkata dalam hatimu bahwa kami, bahwa kamu, Abraham adalah bapa kami, kami punya kami, nenek moyang kami, adalah Methodist, Baptist, Presbyterian, atau Pentakosta. Janganlah berpikir untuk berkata Anda, dan Anda adalah anak-anak Abraham, sebab Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Janganlah berpikir karena Anda orang Pentakosta, bahwa Anda akan dimaklumi. Sama sekali tidak. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu benar sekali, ya Pak. Katakan saja firman Allah dalam kebenaran akhir zaman. Nubuatnya adalah, jika Anda mau, biarlah saya kembali ke sini sebentar. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa mengetahuinya. Ada banyak ayat kitab suci yang saya tulis di sini. Saya mengacu ke ayat-ayat itu. Saya mau membacakan satu untuk Anda. Mari kita ambil Ulangan, pasal 18. Dan kita akan melihat sebentar. Tepat sebelum kita menutup di sini, agar saya bisa membacakan ayat kitab suci ini kepada Anda dalam kitab Ulangan pasal 18. Baiklah. Dan mari kita lihat sekarang ayat 20 dari pasal 18. Ulangan 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah-Allah lain, jamak, nabi itu harus mati. Itu benar, hilang secara rohani. Baiklah, jiwa yang berbuat dosa, jiwa itu harus mati. Kita punya satu Allah, bukan Allah-Allah. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Bagaimana kita akan tahu akan ada begitu banyak dari mereka? Bagaimana kita akan tahu yang ini mengatakan itu, yang lain mengatakan seperti ini, nah yang satu mengatakan ini, dan yang lain mengatakan itu, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Kita tahu, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jika Allah tidak mengatakannya, maka jangan takut akan hal itu. Itu tidak apa-apa. Jalan terus saja dan lupakan itu. Paham? Nah, lihatlah apa yang kita dengar hari ini. Pengakuan iman rasuli. Credo Methodist, Credo Baptist, Credo Pentakosta. Credo. Apa itu credo? Di mana Anda menemukannya? Saya menantang siapapun untuk menunjukkan pengakuan iman rasuli dalam Alkitab. Saya percaya tidak ada hal seperti itu. Jika para rasul memiliki kredo yang mereka pegang teguh, inilah dia. Bertobatlah kamu masing-masing dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Tidakkah Anda melihat di mana kita berada, teman-teman? Kita berada dalam kondisi yang mengerikan. Apa itu? Sebuah tanda sejati yang diabaikan. Nah, Anda adalah pria dan wanita, kebanyakan dari Anda, dan Anda adalah anak-anak Allah. Jangan abaikan itu. Ingatlah bahwa kita seharusnya memiliki hal-hal ini. Semua itu seharusnya terjadi di hari ini, di masa di mana kita hidup sekarang. Inilah saatnya, tepat sebelum kedatangan Mesias, seharusnya ada pengumuman dari Allah. Biarlah saya membacakan itu bagi Anda. Mari kita kembali ke Maleakhi, itu kitab terakhir dari Perjanjian Lama, dan dengarlah apa yang ia katakan di sini, dalam Maleakhi. Lalu kita, dengarlah ini sebentar. Nah, jika Anda perhatikan, Maleakhi 3 berbicara bahwa Yesus berbicara tentang kedatangan Yohanes. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Itu adalah Yohanes yang mengumumkan kedatangan Yesus, dan ia datang ke bait suci, tepat apa yang ia katakan. Malaikat perjanjian, malaikat yang ada di padang gurun dengan murid-murid itu, atau dengan Israel. Apakah Anda percaya bahwa ia adalah utusan itu? Nah, ia berkata, aku datang dari Allah, dan aku pergi kepada Allah. Nah, mengapa Paulus diberi suatu penyakit? Agar ia tetap rendah hati. Setelah Yesus mati dan dikuburkan dan bangkit kembali, setelah sekian lama, Paulus bertemu dengannya muka dengan muka di jalan menuju ke Damsyik. Ia berkata, aku datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Paulus melihat ke atas. Ada terang yang besar di sana. Tiang api yang sama itu. Apakah Anda tahu apa yang sedang saya bicarakan? Tiang api yang sama. Dan Paulus berbicara kepadanya, dan ia menjawab Paulus. Orang-orang tidak mendengarnya. Mereka tidak mendengarnya, tetapi Paulus mendengarnya. Ia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Ia berkata, akulah Yesus. Sekarang bangunlah dan pergilah ke jalan yang disebut lurus. Itu akan diberitahu kepadamu di sana. Seorang nabiku akan datang ke sana untuk memberitahukan kepadamu apa yang harus dilakukan. Ya, dan bagaimana Paulus turun, dibaptis, dan berseru kepada Tuhan, menerima Roh Kudus. Dan Paulus berkata, aku ada kelemahan tubuh yang diberikan kepadaku, seorang setan, seorang utusan iblis yang menggocoh aku. Itu seperti pukulan demi pukulan, ia membaik, lalu kena lagi, memukulnya lagi. Dikatakan, aku sudah 3 kali memohon kepada Tuhan untuk mengangkat itu dariku. Tetapi jawab Tuhan, Paulus, kasih karuniaku sudah cukup. Lalu dikatakan, agar aku tidak meninggikan diri karena melimpahnya wahyu itu. Ia menerima lebih banyak melalui wahyu daripada Petrus, Yakobus, Yohanes, atau salah satu dari mereka. Ia melihat dia setelah ia pergi, mungkin selama 2 tahun atau lebih, berdiri dalam tiang api, berbicara kepadanya. 2,000 years. Betapa jauh lebih besarnya hari ini, 2,000 tahun dan ia masih hidup. Amin. Dikatakan, aku diberi itu agar aku tidak meninggikan diri dengan berkata, nah saudara, aku di atas kamu semua, paham? Aku telah melihat dia setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan aku berbicara dengannya, aku, agar aku tidak meninggikan diri. Ada sesuatu yang diberikan kepadaku untuk membuat aku tetap rendah hati. Ya, dialah yang menyuruh mereka untuk dibaptis ulang lagi dalam nama Yesus. Dikatakan, jika seorang malaikat dari sorga, ia berkata, aku tidak pergi ke sekolah mereka dimanapun itu berada. Dikatakan, aku tidak langsung pergi ke Yerusalem dan tidak pergi selama 14 tahun. Dikatakan, aku pergi ke Mesir, ke Asia di sana. Dan ia berkonsultasi dengan Tuhan berada di sana sekitar 3 tahun, mempelajari perjanjian lama, melihat bahwa semua itu cocok. Ketika ia kembali, 14 tahun kemudian bertemu dengan Petrus dan mereka, dan memiliki Injil yang sama, membaptis dengan cara yang sama, dan melakukan hal yang sama. Amin. Ia tahu bahwa itu benar, ya Pak. Dengarlah di Maleakhi sekarang, di sini, Maleakhi 3. Nah, jika Anda bisa, biarlah saya menjelaskan ini bagi Anda. Saya percaya, mari kita buka Matius pasal 11 sekarang, dan lihat apakah saya mungkin salah. Saya rasa saya sudah mendapatkannya. Saya mungkin harus melihatnya terlebih dahulu. Matius 11. Mari kita lihat, mulai dari setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil. di dalam kota-kota mereka. Dan di dalam penjara, Yohanes mendengar bahwa ia tentang pekerjaan Kristus, di penjara tentang pekerjaan Kristus, ia menyuruh dua muridnya, bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Mata Raja Wali Yohanes menjadi buram di sana, di dalam penjara. Paham? Yesus menjawab dia, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Yohanes adalah seorang nabi, dan jika ia mendengar ini tentang apa yang sedang terjadi, ia akan tahu siapa aku. Paham? Ia berkata, "Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan." Dan semua denominasi berkumpul. Tidak dikatakan begitu, bukan? Tidak. Tidak. Dikatakan, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah tandanya. Perhatikan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, perhatikan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa kepadaku, dengan kata lain, atau malu akan aku. Berbahagialah orang yang tidak malu akan aku. Paham? Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Perhatikan nabi ini sekarang. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Bukan Yohanes. Oh, bukan. Kamu keturunan ular di rumput, katanya kepada denominasi-denominasi itu. Siapakah yang memperingatkan kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Jangan mulai berkata, "Kami anggota ini dan itu," sebab Allah dapat menjadikan anak-anak dari batu-batu ini. Oh, saudara, itu bukan bulu yang digoyangkan angin dengan dia. Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Harus mengganti pakaiannya dua atau tiga kali sementara ia berkhotbah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Mereka adalah pendeta-pendeta yang keluar dan mencium bayi-bayi, Anda tahu, dan menikahkan orang-orang muda, dan pergi ke sekolah dan memberikan ceramah intelektual. Dan Anda tahu, semua hal kecil yang banci ini. Paham? Paham? Ia tidak mengayunkan pedang dengan dua tangan di sini, di barisan depan, untuk melihat apakah kamu pergi. Seseorang seperti itu, ia bertanya kepada mereka, "Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Dengarlah. Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Ya, Pak, apakah dia dikatakan ia lebih daripada nabi? Ia adalah seorang nabi plus. Ia adalah utusan zaman itu. Untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia, ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Lihatlah di sini, dalam Maleakhi 3, "Lihat, aku mengutus utusanku di hadapanku." Perhatikan, nah, Maleakhi 4, biarlah saya membaca ini. Ia akan datang lagi. "Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah." Ya, itu hari ini. Saya berjalan di jalan dan melihat orang-orang ini. Anda bisa berbicara dengan mereka, dan mereka menertawakan Anda, mengolok-olok Anda. Saya pikir, apa itu? Tempo hari saya sedang berjalan sepanjang di sisi alun-alun di sini. Saya sedang berbicara dengan beberapa orang, dan mereka hanya berkata, "Oh, berjalan terus." Sesuatu berkata kepada saya, "Mereka adalah umpan meriam yang akan segera menjadi abu di tanah. Biarkan saja mereka. Engkau telah menyatakan pendapatmu. Bersiaplah dan pergilah dari sini." Haleluya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu, saya duga. "Siapkanlah dirimu, ikatlah pinggangmu. Aku akan memanggilmu." Itulah alasannya saya sedang menunggu. Sebab sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Ya, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Itulah tepatnya yang akan terjadi. Apa yang terjadi ketika beberapa dari Anda para petani, ketika api yang besar melanda ladang gandum, ketika itu hanya jerami, itu benar-benar meratakannya dengan abu di belakangnya. Itulah yang akan terjadi saat itu, ketika itu menyerang. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak, seperti anak lembu lepas kandang. Itulah milenium. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, keluar di milenium, abu dari orang-orang fasik. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum. Nah, dengarlah baik-baik sekarang. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, itu tidak mungkin, Yohanes. Itu tidak bisa, karena dunia akan dihancurkan pada waktu itu. Tetapi di sini ia berkata dalam Matius 3, ia mengutus seorang utusan di hadapannya, dan Yesus berkata, itulah Elia yang akan datang untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Tetapi sebelum bom atom yang besar ini menghantam, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi, sehingga musnah. Bernubuat pada hari ini. Tetapi sekarang Anda berkata, oh, Elia itu adalah Yohanes. Malaikat perjanjian itu adalah Yohanes. Benar, itu benar sekali. Yesus berkata demikian, dan membuktikannya di sini. Itulah dia yang saya bicarakan. Tetapi Anda lihat itu tidak mungkin Elia yang akan datang, paham? Tidak mungkin, karena Anda lihat, jika itu demikian, maka nubuat itu salah. Bumi tidak dihancurkan di belakang sana. Paham? Tetapi sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu datang, aku akan mengutus Elia kepadamu, dan ia akan memulihkan, perhatikan kedatangan yang pertama, hati bapa-bapa kepada anak-anak. Itulah yang ia lakukan pertama, membawa pesan dari sistem yang baru, kedatangan Kristus sekarang, menarik bapa-bapa ortodoks lama dari iman ortodoks itu ke dalam iman baru yang baru saja lahir. Lalu ketika ia datang untuk kedua kalinya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapa Pentakosta, pesan yang mula-mula, sekarang pergilah ke sini, dalam Wahyu 3, dan Anda akan melihatnya di sana lagi. Jadi itu dinubuatkan. Kita berada di akhir zaman, saudaraku. Itu benar. Seperti 400 nabi yang menentang Mika, mereka berkata bahwa kita berada di hari terakhir itu. Kita tahu, nabi palsu menunjukkan tanda-tanda palsu, bergabung dengan denominasi. Mereka berkata, datanglah dan bergabung, mari kita bergabung, datanglah dan bergabung dengan gereja kami, bawalah keanggotaan Anda. Pagi ini kami terbuka bagi Anda untuk memindahkan keanggotaan Anda dari gereja itu ke gereja ini. Oh, omong kosong. Apa gunanya keanggotaan Anda jika Anda tidak memiliki bagian di sorga? Lupakan itu. Nabi-nabi palsu akan menunjukkan tanda-tanda palsu. Tetapi lihatlah, nabi-nabi sejati, mereka akan tinggal dengan firman Allah. Tanda-tanda sejati akan menghasilkan firman Allah yang sejati kepada gereja yang sejati. Dan gereja yang sejati akan menerima firman dan bersuka cita karena itu. Ketika kawanan kecil itu yang akan diberikan pada akhir zaman, yang akan menjadi sisa dari orang bukan Yahudi, yang akan dibawa. Ketika Yesus datang, tidak banyak orang yang percaya di sana. Kelompok kecil Yohanes adalah satu-satunya yang percaya. Yesus mengambil mereka sejak dari sana, menjadikan mereka murid-murid dan pergi. Ketika Elia, ketika kehancuran itu datang, ketika waktu Nuh tiba, ia adalah sebuah tanda, dan ia membawa orang-orang itu di dalam bahtera. Ketika Elia datang, ia menarik orang-orang keluar dari kekacauan, di mana mereka berada. Ketika Yohanes datang, semua nabi adalah tanda, 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 tanda. Dan ia menjanjikan kita sebuah tanda di akhir zaman. Pada hari-hari terakhir akan ada sebuah tanda. Itu adalah tanda yang diabaikan. Orang tidak melihatnya. Mereka hanya melewati itu dan membiarkannya berlalu. Saudara-saudari, jangan bergabung dengan gereja. Biarlah saya mengatakan ini sebagai penutup sekarang. Jika Anda pernah mendapat pengalaman dari suatu emosi, suatu sensasi, janganlah Anda bersandar pada hal itu. Jangan lakukan itu. Bagi Anda sekalian, Anda, saya sedang berbicara kepada orang-orang ini. Saya mendengar mereka mengklik alat perekam di belakang sana barusan. Sekarang saya sedang berbicara kepada gereja, paham? Dengarlah. Jangan. Kadang-kadang saya mengatakan banyak hal seperti itu sehingga orang di luar sini, tinggallah bersama Allah. Perhatikan tanda sejati Anda. Anda akan melihatnya. Itu akan ada di sekitar Anda. Tetapi jutaan orang akan berjalan melewatinya dan tidak melihatnya. Ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenali Elia. Anda tahu apa yang mereka katakan ketika Elia naik? Mereka tidak percaya omong kosong itu. Mereka berkata, itu omong kosong. Anak-anak di sana di kota itu sendiri, di mana ia tinggal, berkhotbah, melakukan banyak tanda dan mujizat di sana, di negeri itu. Ketika alarm berbunyi, kami tidak bisa menemukan Elia. Tuhan mengangkat dia dalam angin puyuh. Mereka menertawakan hal itu. Inilah Elia, Elisa, dengan tanda-tanda yang sama pada dirinya, hiasan dari Kristus dan gerejanya. Datanglah Elia, Elisa, tanda-tanda yang sama yang dimiliki Elia, turun ke bawah, melakukan itu. Bahkan anak-anak mereka yang masih kecil mengikutinya dan berkata, "Hei, botak, kenapa engkau tidak naik seperti Elia?" Lihat apa yang terjadi pada anak-anak yang tidak sopan itu. Hari ini, mereka tertawa dan mengejek. Jangan khawatir, saudara. Penghakiman sedang bergantung di langit sekarang. Itu tertulis di wajah setiap orang Amerika. Itu benar. Penghakiman sedang bergantung di langit. Semua murka Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang yang tidak suka yang baik secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah mereka itu. Jangan mencari sensasi, jangan mencari emosi, jangan mengambil apapun sampai Anda bertemu dengan Allah, muka dengan muka. Dan biarlah Roh Allah masuk ke dalam Anda. Ia akan memenuhi hati dan jiwa Anda dengan kuasa, dan kasih, dan semangat. Allah, tolonglah aku mendapatkan tempatku di sana di suatu tempat dalam beberapa hari ini. Diam di sana sampai aku tahu di mana langkahku selanjutnya. Kami telah menunggu lama. Saya telah menunggu lama. Saya ingat ketika memotong rumput di halaman saya di belakang sana. Ketika saya membangun rumah ini di sini, Tuhan memanggil saya. Istri saya menangis karena ia tidak mau meninggalkan ibunya. Dikatakan, mungkin dia tidak akan terawat. Dan saya pikir, saya juga punya seorang ibu yang sudah tua. Suatu hari saya sedang duduk di sana, memotong rumput. Saya duduk. Dengan jelas, sebuah suara datang berkata, pisahkan dirimu, maka aku akan memberkatimu. Saya berkata, Tuhan Allah, buatlah aku bahagia di sini. Engkau tahu apa yang aku hadapi. Semua hal itu sudah selesai sekarang. Ibu Broy ada dalam kemuliaan. Ibu Branham juga. Di manakah langkahku, Tuhan? Penghakiman akan menimpa negeri ini suatu hari nanti. Ada bangsa-bangsa lain yang belum mendengar Injil. Ada banyak tempat. Apapun yang Anda lakukan, jangan lupakan kata-kata saya. Jangan. Biarlah ini berlabuh. Allah, ambillah pena besi dan ukirlah itu di dalam hati Anda, agar Anda tidak melupakannya. Jangan lupakan. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah kepada Allah dengan segenap hati Anda. Kembalilah. Jangan bergantung pada emosi, sensasi, atau apapun. Carilah Allah dengan segenap hati Anda, sampai sesuatu terjadi pada Anda, bahwa Anda mau lurus, Anda mau hidup saleh, Anda takut akan Allah, Anda mau hidup benar. Lakukanlah itu, jangan lupakan itu, karena kita berada di akhir zaman. Nah, ingat, kita berada di akhir zaman. Dan ingatlah ini, sementara saya tutup untuk berdoa sebentar lagi. Jangan lupa, dengarkan saya, Tabernacle, dan jika rekaman ini masih berputar, dengarkan saya, dunia, atau kemana ini akan pergi. Akan muncul sebuah tanda sejati. Mungkin itu sudah muncul dan diabaikan, sebuah tanda sejati yang selalu Allah berikan, yang diabaikan. Mari kita berdoa. Yesus dari Nazaret, seperti yang dikatakan suara yang agung itu hari itu, beberapa minggu yang lalu, ketika berdiri di samping, ketika aku sedang melangkahi batang kayu itu dekat pohon itu, dan roh itu yang turun melalui puncak-puncak pohon dan berkata, Yesus di Perjanjian Baru adalah Yehova di Perjanjian Lama. Ya Allah, di atas batu karang ini aku berdiri. Semua dasar yang lain adalah pasir yang melorot. Semua dasar yang lain adalah pasir yang melorot. Selama sekitar 30 tahun, Tuhan, aku telah berseru melalui lembah ini di sini. Pesan itu, aku tidak bergeser satu inci pun dari pesan itu. Sejak aku mulai, pesan yang sama, hal yang sama. Memanggil orang kembali bukan kepada sensasi, tetapi kepada sebuah pengalaman bertemu Allah dan dilahirkan oleh Roh-Nya. Oh, apa yang akan tersisa selain penghakiman? Mereka yang menolak pesan itu, Tuhan, tidak ada yang tersisa. Engkau telah menggenapi firman-Mu untuk menyatakan tanda-tanda akhir zaman dan membuktikannya dengan sempurna, bahwa Engkaulah Allah dan bahwa kami ada di sini. Bahkan ketika kami mendengar para penginjil besar di negeri-negeri hari ini, semuanya berteriak dan ibu kota negara kami dan negara-negara lain menunjukkan dan menimbulkan ketakutan. Dan ketika kami mendengar orang-orang besar ini masuk ke Perancis, meramalkan bom pertama akan jatuh di Louisville, Kentucky. Dan bom itu akan menyapu ratusan kilometer dari daerah itu. Ya Allah, mereka memiliki kesempatan untuk mendengar, tetapi mereka tidak mau. Surat kabar, artikel gereja, televisi, radio telah memberitakannya. Tidak ada alasan. Lalu Tuhan, Engkau berkata, semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kecuali Bapa menariknya terlebih dahulu. Sekarang Bapa, aku berdoa untuk diriku sendiri. Disinilah aku akan menjadi orang yang tua sekarang, dan aku tidak tahu berapa hari lagi yang tersisa bagi kami. Tuhan, kami mungkin tidak memiliki hari ini, tetapi apapun yang tersisa, Tuhan, dan apa yang tersisa dalam hidupku, ya Allah, mungkinkah Engkau dapat mengambilnya dan melakukan sesuatu dengan itu untuk kemuliaan-Mu. Pertama-tama aku berdoa untuk diriku sendiri, Tuhan, agar Engkau memberikan kehendak-Mu kepadaku. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan, apapun itu. Aku mau dikatakan pada hari itu ketika aku datang menemui Engkau, baik sekali perbuatan-Mu itu, entah itu besar atau kecil, apapun yang ada di dalam hati-Mu yang agung untuk hidupku, Tuhan, inilah aku. Utuslah seorang malaikat dengan bara api dan sucikanlah bibir kami dan kuduskan kami, Tuhan, untuk sesuatu yang besar, yang terakhir, yang akan untuk memukul bumi. Biarlah kami menjadi satu suara yang berseru-seru di padang gurun dosa. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allah. Gereja kecil ini, orang-orang ini yang datang, hari demi hari dan mengemudi ratusan kilometer. Oh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kekal dan penuh kasih dan tidak pernah melupakan suatu perbuatan, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat tinggi. Allah yang diam di dalam tubuh, berkatilah orang-orang ini yang aku berkati dalam namamu. Semoga mereka selalu ingat dan tahu bahwa ada sebuah tanda akhir. Aku berdoa agar engkau memberi mereka dan membuat mereka menjadi pemenang orang-orang lain. Dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, di sudut jalan, pompa bensin, atau dimanapun itu, untuk bersaksi di toko kelontong, kepada tukang susu, apapun itu, Tuhan, jika ada sesuatu yang menggugah hati mereka, kiranya mereka menjadi saksi. Semoga mereka hidup dengan saleh dan kudus sampai mereka menjadi surat tertulis yang dibaca oleh semua orang. Allah, berkatilah wanita-wanita kami. Ya Allah, aku berdoa kiranya Engkau akan membiarkan mereka membasuh muka mereka. Mereka yang tidak, ambillah makeup Isabel itu dari mereka. Biarlah mereka memiliki keberanian sebagai orang Kristen dan roh Allah ada pada mereka. Cukup untuk mengetahui bahwa mereka tidak boleh memakai pakaian najis yang mereka pakai. Membiarkan rambut mereka panjang, seperti wanita terhormat. Karena ada tertulis dalam Alkitab, berharga di mata Tuhan ranting yang kecil itu, yang akan luput dari segala hal ini yang akan datang di akhir zaman. Ranting itu akan menjadi mulia di hadapan Allah, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi. Allah, kabulkanlah itu. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku telah berteriak dari tahun ke tahun, Tuhan. Dan jika Engkau tidak bergerak sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku berdoa agar Engkau mau, dan aku tahu Engkau mau, karena Engkau telah menjanjikan itu dalam firman-Mu. Dan disitulah aku berdiri. Aku hanya bisa memberi kesaksian, Tuhan, dan tidak ada orang yang bisa datang kecuali Engkau menariknya, dan semua yang telah diberikan Bapa akan datang. Aku memiliki jaminan itu, bahwa firman-Mu akan ditepati. Berkatilah kami, Tuhan. Dan jika ada orang-orang di sini yang hanya bergantung pada sensasi, mungkin mereka telah bersorak, mungkin mereka memiliki Roh Kudus, atau kami tidak mau mengandalkan itu, Tuhan, karena kami telah melihat orang-orang di pertandingan bola bersorak. Kami telah melihat orang-orang di tempat hiburan duniawi bersorak. Kami telah melihat mereka begitu gembira, sampai mereka menangis di lantai, menari, dan semua hal itu. Itu bukan Engkau, Allah. Tetapi untuk bertemu denganmu dan berbicara denganmu dan Engkau menjawab, itulah yang kami mau, Tuhan. Oh, aku berdoa kepadamu, Allah, pada menit ini juga, agar Engkau mengirim Roh Kudus itu ke ruangan ini, tempat yang kecil dan sederhana ini. Tidak ada tempat yang layak baginya untuk datang, tetapi aku berdoa, Allah, agar dengan caramu sendiri Engkau akan mengirim dia sekarang juga ke ruangan ini, meyakinkan jiwa-jiwa. Seperti yang telah aku katakan beberapa saat yang lalu, Tuhan, mungkin Engkau telah menaruh batu sandungan di jalan seseorang tentang panggilan altar ini, meminta-minta dan membujuk orang untuk naik. Dan ketika kami kembali tahun depan, kami mendapati mereka menjadi anak neraka yang dua kali lipat lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana mereka bisa datang kecuali Engkau meyakinkan mereka dan menginsafkan mereka, Roh Kudus yang agung? Dan aku berdoa kepadamu, Tuhan Allah, jika pria atau wanita berdosa itu, anak lelaki atau anak perempuan itu, ada di gedung ini pagi ini, kiranya Roh Kudus akan datang dengan kuasa yang menginsafkan sampai air mata akan mengalir di pipi mereka dan menetes ke dalam jiwa mereka, Tuhan, sehingga dari lubuk hati mereka yang paling dalam mereka akan percaya dan menerima Kristus. Kabulkan itu, Tuhan. Mereka tidak akan perlu altar. Jiwa mereka akan menjadi altar mereka. Kabulkan itu, Tuhan. Lalu mereka datang dengan sepenuh hati kepadamu dan berkata, sekarang aku mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosaku, yang darinya aku telah bertobat. Kabulkan itu, Tuhan. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Berilah kami penginjil di dunia hari ini, bukan mereka yang membujuk dan menarik dan membuat anak-anak denominasi. Allah, bangkitkan bagimu beberapa anak Tuhan buatlah orang-orang berdoa. Aku sedang memikirkan keluarga Cornelius. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya pada orang bukan Yahudi, tetapi mereka berpuasa dan berdoa. Dan ketika hamba Allah itu, nabi itu berdiri di sana, dan sementara ia mengucapkan kata-kata ini, Roh Kudus turun ke atas mereka yang mendengar firman. Allah, berikanlah pertemuan semacam itu. Sementara Petrus mengucapkan kata-kata ini, Ya Allah, mereka sudah siap. Mereka berpuasa, mereka menunggu, mereka tulus, mereka tidak hanya menunggu. Mereka menunggu sampai para rasul itu menunggu sampai Allah turun di antara mereka, dan mereka dapat melihat dia dan berbicara kepadanya. Mereka pergi dengan hati yang membakar dunia sampai hangus. Mereka berani dan berdiri di tempat-tempat di mana mungkin itu bisa berarti kepala mereka dipenggal. Mereka berkata, apakah itu benar bagi kami untuk mendengarkan kamu atau organisasimu? Atau kamu orang denominasi, atau kami harus mendengarkan Allah, putuskanlah itu sendiri. Dan langsung segera setelah mereka dilepaskan, langsung keluar dan memberitakan nama Yesus Kristus lagi. Ya Allah, berilah kami itu. Tuhan, bangkitkanlah orang ini yang sedang Engkau bicarakan dalam kitab suci bagi kami. Urapilah dia Tuhan, aku meminta dia, utuslah dia Tuhan, ya Allah. Hati kami yang lapar sedang menangis. Utuslah dia Tuhan yang akan membuat orang-orang berbalik kepada iman bapa-bapa lagi, yang akan menjauhkan mereka dari boneka denominasi ini, ke dalam pengalaman yang nyata dengan Allah, seperti yang mereka lakukan pada hari Pentakosta. Gereja yang sejati lagi menyala dengan pesan yang sama, iman yang sama, doktrin yang sama, Alkitab yang sama, Allah yang sama dengan tanda yang sama. Bangkitkanlah seorang nabi bagi kami. Tuhan, sembuhkan orang-orang yang sakit di tengah-tengah kami hari ini, Tuhan. Ada orang yang punya keperluan di sini. Aku berdoa bagi mereka, Bapa. Aku sudah begitu lama berlama-lama pagi ini, dan ada orang-orang itu yang duduk di sini. Suatu malam, ketika Rasul Paulus berkhotbah sepanjang malam, seorang pemuda jatuh dari gedung itu dan mati. Ia tertidur. Ia tidak bermaksud begitu, tetapi ia tertidur. Dan ia jatuh dan hidupnya pergi. Dan Rasul itu berdoa. Dan hidup itu kembali ke dalam dirinya lagi. Ya Tuhan Allah, ada banyak orang di sini yang jatuh sakit. Dan sementara kami telah menunggu lama, melewati waktu bubar gereja. Di sini ada orang-orang yang sakit. Ya Allah, biarlah kuasa itu, Roh Kudus itu yang datang secara pribadi dalam tiang api, yang menyatakan dirinya dan mengenalkan dirinya sebagai siapa dia, dan kami percaya kepadanya, biarlah ia mengelilingi setiap orang di sini hari ini. Sembuhkanlah yang sakit, penuhi dengan Roh, berilah kelepasan dalam segala hal Tuhan, sesuai dengan yang kami perlukan. Penuhilah hati kami dengan iman, Allah, dengan iman yang tidak akan padam, dengan iman yang tidak berkompromi, bahwa kami memiliki demikianlah firman Tuhan. Kabulkan itu, Tuhan. Ini adalah umat-Mu, pesan-Mu, firman-Mu, hamba-hamba-Mu, dan iblis tidak berkuasa atas kami. Ia bahkan tidak bisa menghancurkan kami ketika kemah ini dibongkar. Karena jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami memiliki satu kemah yang sudah menunggu. Ia tidak bisa mencelakai kami sebab segala sesuatu yang menjadi musuh kami adalah musuh-Mu. Sebab kami adalah milik-Mu. Kami telah dibeli dengan sebuah harga, yaitu darah Yesus yang mahal. Oleh karena itu, kamu setan-setan yang telah mengikat orang-orang ini dengan penyakit, aku perintahkan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus, untuk keluar dari mereka masing-masing. Sebagai seorang hamba Allah yang mengakui firman ini sebagai kebenaran, kamu tinggalkan mereka. Kamu tidak berhak. Semua yang pernah kamu klaim sebagai milik-Mu telah dibatalkan di Kalvari. Dan kamu tidak bisa memegang mereka lagi. Sekarang Allah, berilah setiap pria dan wanita, anak lelaki atau anak perempuan di sini, iman untuk percaya itu. Firman telah diucapkan. jika kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah, dan tidak bimbang dalam hatimu. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit. Kamu mendapat apa yang kamu minta. Kami tahu itu. Kami memiliki keyakinan itu di dalam Allah. Jika kami beriman, jika Allah hidup di dalam kami, kami percaya itu. Dan aku tahu bahwa itu memang demikian, Tuhan. Maka kabulkanlah itu hari ini. Untuk penyakit dan keselamatan, atau aku harus mengatakan, atau aku seharusnya mengatakan keselamatan terlebih dahulu, lalu penyakit. Kabulkanlah itu, Tuhan, sebab jiwa lebih berharga daripada tubuh. Tetapi mereka yang kadang-kadang jiwanya sudah selamat dan tubuh tua ini masih milik iblis, ia tahu bahwa ia akan mengambilnya di akhir zaman. Ia akan meremukkan itu dan mengirimnya kembali sampai serangga di bumi merayap ke dalamnya dan memakannya. Tetapi ia tidak akan pernah menyentuh jiwa itu, sebab jiwa itu adalah milik Allah yang berharga, dan melalui kehidupan itu, seperti dari sehelai daun ia kembali kepada Allah yang memberikannya, akan muncul kembali pada musim berikutnya, dengan tubuh yang baru, yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Usia tua atau apapun juga tidak bisa menyentuhnya. Itu akan menjadi tubuh yang dimuliakan. Kami sedang menunggu itu, Tuhan. Berkatilah umat-Mu sekarang. Mereka milik-Mu. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Aku meminta ini dalam nama Yesus.
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thou heart. Thou art in a time of need, because thou needs a leading of thy spirit in this day and hour and never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world. But I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say my servant broke the word of life the way that I would have him to, for I have anointed him to proclaim for this purpose,
Jesus. That is not my word. That is his word.
Itu bukan perkataan saya. Itu adalah firman-Nya. Oh, apa yang kita perlu saat ini? Saat ini di mana kita sedang hidup, tidakkah Anda mengerti, teman-teman, bahwa Allah tidak datang kepada selebritas yang hebat? Ia tinggal di antara orang-orang yang rendah hati, hal-hal yang kecil, dan sederhana. Anda mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi sekarang. apa yang sedang terjadi di tengah-tengah gedung ini? Apa yang sedang terjadi di antara orang-orang ini saat ini? Kenapa Roh berkata di awal, sebelum aku menjadikan mereka sesuatu, melalui Saudara Higginbotham, perhatikan pesan ini, karena aku telah membawa itu, sesuatu yang lain seperti itu, untuk memperingatkan kamu tentang hal yang akan datang ini. Lihatlah apa yang terjadi. Beberapa hal ayat-ayat kitab suci yang telah saya tulis di sini, saya malah tidak menyentuhnya dan pergi jauh dari itu. Saya dipimpin ke sana oleh Roh Kudus, paham? Beberapa ayat kitab suci bahkan tidak saya sentuh. Saya pergi ke hal yang lain sama sekali. Sesekali mendengar sesuatu datang. Saya menoleh dan menemukan di mana itu berada. Roh berbicara ke segala arah sekarang. Oh, orang-orang, jujurlah, tuluslah. Jangan mencoba bersandar pada, lihat, Anda sedang mencari sesuatu yang besar dan berkilauan. Padahal semua nabi, bahkan Daud berkata, pada kedatangan Tuhan bahwa setiap gunung akan diratakan, dan tempat-tempat yang rendah akan ditinggikan. Dikatakan gunung-gunung akan melompat seperti domba jantan kecil, dan daun-daun akan bertepuk tangan. Nah, apa yang dikira orang tentang itu ketika Yesus datang? Apa yang ternyata terjadi? Seorang pengkhotbah yang sederhana, tidak berpendidikan, pada usia 9 tahun pergi ke padang gurun, bukan untuk dilatih oleh manusia, tetapi untuk dilatih oleh Allah. Keluar dan berdiri dengan selembar kulit domba menutupi tubuhnya, dengan bulu di seluruh wajahnya. Seluruh tubuhnya berbulu, dan rambut menjuntai di lehernya. Hidup di padang gurun, makan belalang, yaitu belalang, belalang liar dan madu. Ketika ia tinggal di padang gurun, dan datang, berdiri di lumpur di tepi sungai, dan memberitakan kedatangan Mesias, dan Mesias berjalan turun, seorang manusia biasa di antara orang banyak, dan dibaptis. Dan semua nabi menyatakan itu sebagai salah satu hal terbesar yang pernah terjadi, dan memang begitu. Paham? Mereka mencari sesuatu yang besar, sesuatu yang berkilauan untuk terjadi. Paham? Roh Kudus tidak berkilauan, ia bercahaya. Berkilauan adalah dari dunia. Bercahaya itu dari Allah. Bercahayalah atasku Tuhan, itulah doaku. Buatlah aku rendah hati. Ambillah aku, bentuklah aku, dan buatlah aku. Roh Allah yang hidup, bergeraklah dalam diriku. Bentuklah aku, buatlah aku, jadikanlah aku milikmu Tuhan, ambillah aku. Saya menyadari bahwa Roh Kristus sedang bergerak di dalam gedung ini di sini pagi ini. Allah yang akan menghakimi dunia ada di sini sekarang, sepasti saya berdiri di mimbar ini. Ada 1, 2, 3 pembuktian akan hal itu dari firman, persis seperti yang dikatakan Alkitab. Apakah Anda mendengar itu menjadi diam pada saat itu? Setelah itu, 1, 2, 3, semuanya dalam urutan rohani, semuanya dalam urutan Alkitab. Oh, bukalah hati Anda dan pahami. Oh, saat seperti ini, apa yang bisa terjadi pada saat ini? Mereka berada di ruang atas, semuanya dengan sehati menunggu, sebab mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Jangan hanya datang ke sana dan berkata, Tuhan, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sekarang aku menerima dengan iman bahwa aku telah menerima Roh Kudus, dan pergi. Mereka yang menantikan Tuhan berminggu-minggu, berhari-hari, apapun itu, akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Jika mereka berjalan, mereka tidak akan lelah. Ajarlah aku Tuhan, untuk menunggu. Nantikanlah Tuhan. Siang dan malam, terus-menerus, Hana berada di bait suci, terus-menerus berdoa, siang dan malam. Ketika mereka membawa Yesus masuk, Hana masuk, buta, ke dalam gedung, berjalan ke sana-sini. Seorang wanita buta menumpangkan tangannya ke atas dia dan memuliakan Allah. Karena dalam keadaan buta secara fisik, dalam rohnya ia digerakkan oleh roh itu. sampai ke tempat ia berada. Di sana Simeon yang sedang menantikan dia di ruang doa di belakang sana tahu bahwa ia memiliki janji oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati. Seorang pria tua, 80, hampir 90 tahun, dan ia secara terbuka berkata kepada orang-orang, "Aku tidak akan mati sampai aku melihat Mesias." Dan pada saat yang sama, seorang bayi yang masih kecil, siapakah dia itu? Bukan seorang selebritas. Semua penjaga bait itu berdiri tegak ketika mereka membawa Mesias masuk, dibungkus dengan sangat manis dan baik, dan cantik dan wangi, dan diberi minyak wangi seperti bayi-bayi kecil yang datang untuk diserahkan. Tetapi seorang ibu kecil yang telah dicela dikatakan, ia melahirkan seorang bayi di luar perkawinan kudus, dibungkus dengan kain lampin, kuk, kain dari kuk sapi, dililitkan padanya, berjalan melewati gedung itu, dan setiap orang menjaga jarak daripadanya. Tetapi datanglah kerumunan kecil itu, kelompok kecil itu, Hana salah satunya, Simeon satu lagi, berjalan melewati antrian itu, tidak tahu kapan ia akan melihat dia, dan mengangkat tangannya dan berkata, "Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dengan damai sekarang, menurut firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu." Paham? Tidak ada yang hebat, berkilauan, sebuah cahaya. Dan meskipun itu dicela, itu adalah sebuah tanda. Dan hari ini tanda itu dicela. Itu tidak mendapat kerjasama. Itu dicela dan disebut segala hal. Tetapi itu adalah sebuah tanda yang diabaikan. Sebuah tanda yang dicela. Alkitab berbicara tentang itu. Sebuah tanda dicela. Mari kita mengingat ini sewaktu kita pulang ke rumah kita. Jangan sekali-kali Anda membiarkan pesan ini mati dari hati Anda. Apapun yang Anda lakukan, jangan lakukan itu. Renungkan ini siang dan malam. Dan berdoalah siang dan malam agar Allah membangkitkan saksinya sekarang. Kita sudah siap, karena saya percaya, segera, tidak akan ada waktu lagi. Kita akan datang. Bagaimana? Kapan itu akan terjadi, Saudara Branham? Saya tidak tahu. Mungkin hari ini. Mungkin besok. Jika bukan hari ini, saya akan menantikannya besok. Dan mungkin tahun ini. Tahun depan. 10 tahun. Mungkin 30 tahun. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi saya katakan mulai sekarang. Anda, bersiaplah setiap menit. Dan jangan mengambil sesuatu secara biasa-biasa saja. Jangan lakukan itu. Jangan beristirahat siang dan malam sampai Anda berbicara dengan Allah. Jauhkan diri Anda dari fanatisme. Jangan terpancing emosi. Jangan lakukan itu. Itulah yang membawa begitu banyak hal radikal dan membuat orang takut akan hal itu. Ya, yaitu karena fanatisme radikal. Jangan Anda menerima itu. Sama sekali jangan. Diamlah di sana sampai Anda berbicara dengan Allah. Lagi pula, itu adalah jiwa Anda, dan Andalah yang akan hidup dalam kekekalan di luar sana. Dan pastikan bahwa Anda tidak hanya berjabat tangan dan mengucapkan kredo, atau menerima sesuatu dengan iman. Jangan lakukan itu, berbicaralah kepada Allah. Biarlah Allah berbicara kepada Anda, dan lihatlah apa yang terjadi pada Anda. Perhatikan keinginan Anda. Dan apa yang terjadi, maka Anda akan tahu apakah Anda berbicara kepada Allah atau tidak. Bagi Anda yang telah percaya kepadanya pagi ini, kepada Anda, saya telah berbicara tentang panggilan altar. Tahukah Anda bagaimana mereka melakukannya dalam Alkitab? Semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa mereka. Jika Anda tidak, kami tidak pernah mengadakan panggilan altar. Mereka tidak pernah menyuruh orang datang. Apabila Anda melakukannya, Anda mendapat segala hal. Di sini seorang lelaki datang ke altar, terlihat sombong dan berlutut, karena seseorang berusaha memenangkan dia. Anda akan dua kali lebih susah untuk memenangkan dia lagi, paham? Dan apa yang Anda lakukan? Anda mendapat segala hal di dalam hal itu. Dan Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku." Tinggallah dengan firman itu. Allah akan melakukan sisanya. Itu benar, itu benar. Allah akan melakukan sisanya. Allah memberkati Anda. Saya berharap untuk bertemu Anda lagi malam ini. Berharap Anda semua yang bisa hadir. Saya tahu banyak dari Anda harus keluar, pergi. Saya akan datang malam ini untuk mendengarkan saudara saya. Jika itu adalah kehendak Allah, saya tidak mau mengambil dua dari pesannya. Dan saudara Neville adalah hamba Allah yang manis. Dan saya tahu, ketika saya mendengar dia berkhotbah, saya tahu itu datang langsung dari hatinya. Saya tahu itu. Dan saudara Neville, seperti yang ia katakan malam itu, komentar itu dikatakan bahwa saya mengatakan, suatu hari saya akan membaptis dia dalam nama Yesus. Saya telah melakukannya. Kenapa? Saya melihat ketulusan dan kejujuran di dalam dia. Saya tahu jika ia dapat diberikan kepadanya dan ia benar-benar dapat melihat itu, matanya akan terbuka. Ia akan menerima itu. Saya menunggu dan memberitahu gereja, jangan khawatir. Pengkhotbah Metodis itu akan datang dengan baik. Dan disinilah ia hari ini, seorang gembala tabernakel ini, benar-benar sekokoh mungkin dalam pekerjaan ini, dalam pesan ini. Ia percaya kepada Allah. Dan saya tahu, ketika saya mendengar sesuatu datang dari saudara Neville, saya tahu itu asli, datang dari Allah. Sebab ia adalah tipe orang yang seperti itu. Saya telah meletakkan tangan saya di atas sapu tangan Anda di sini, yang telah didoakan. Percaya bahwa Anda masing-masing telah menerima berkat dari Allah. Percaya bahwa Allah ada di dalam hati Anda. Kita tidak datang ke sini hanya untuk mendapat berkat dari Allah. Ketika kita datang ke sini, setiap hari kita menarik napas, kita mendapat berkat dari Allah. Apa yang kita lakukan di sini adalah sebuah koreksi untuk memotong, untuk menyunat hati kita, dan untuk menghadap Allah, dan untuk percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Ingatlah firman Tuhan, dan jangan lupa, dan jangan gagal untuk memeriksa tanda sejati yang dikirim dari Allah. Dan saya akan menyerahkan kebaktian ini kepada saudara Neville. Biarlah dia mengatakan apapun yang ingin ia katakan.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the The office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at his word, whatever he feels. But he has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Anda tidak bisa meminta sesuatu yang lebih manis bukan dari seorang saudara sejati. Alasan bahwa saya, lihat teman-teman, saya tahu Anda mengasihi saya. Anda mengasihi saudara Neville. Anda mengasihi semua umat Allah. Kita saling mengasihi. Jika ada masa di mana kita harus lebih mengasihi satu sama lain, itu adalah hari ini. Kita harus begitu dekat satu sama lain, saudara, sehingga kita akan menjadi lebih dari saudara dan saudari sedara yang sejati. Itulah kasih yang seharusnya ada di dalam hati kita, satu sama lain, rasa hormat dan menghargai yang tertinggi. Dan saya suka itu. Saya suka hal yang nyata itu. Dan di sini, saudara Neville dan saudara Higginbottom, saudara, saya percaya itu adalah saudara Fang. Itu bahkan tidak terdengar seperti dia yang memberikan pesan itu di belakang sana. Itu datang dari Allah. Pesan-pesan itu, sahabat, itu benar-benar datang dari Allah. Siapapun yang memiliki pemahaman rohani, tahu itu. Tetapi di sinilah itu. Ketika datang, saya sangat menyukai saudara Neville, sampai saya pikir ini. Anda tahu, saya tidak suka mengatakan apa-apa jika saya tidak benar-benar memiliki sesuatu dari Allah untuk diberitahukan kepada Anda, paham? Dan saya mendapat ini. Ini muncul di hati saya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Dan saya tidak bisa mempelajari banyak tentang ini sampai tadi malam dengan cepat mencatat beberapa ayat kitab suci. Itulah alasannya. Saya datang untuk menyampaikan itu. Itu sudah lepas dari tangan saya sekarang. Anda paham. Apapun yang Anda lakukan dengan itu terserah kepada Anda. Anda tahu. Tetapi, itu sudah lepas dari tangan saya. Tetapi, saudara Neville dan saya, kami memang seperti itu. Jika saya datang ke sini, kadang-kadang hanya untuk berbicara, dan sesuatu seperti itu. Dan jika saudara Neville mendapat pesan dari Allah, saya akan segera duduk. Ya, sungguh. Saya akan memberi tempat bagi pesan Allah selalu, paham? Begitulah cara kami bekerja sama. Dan itulah alasannya. Saya katakan, saya akan, jika Allah tidak memberi saya apa-apa, maka mungkin untuk berbicara. Dan jika Allah memberikan sesuatu kepada saudara Neville, dan saya ada di sini, di mimbar, minggu pagi, minggu malam, kapan saja itu. Saudara Neville, dia akan begitu seperti seorang saudara. Dia akan datang kepada saya berkata, Saudara Branham, saya percaya Anda adalah hamba Allah. Tetapi Tuhan baru saja memberi saya sebuah pesan. Anda akan melakukan itu, bukan? Ya, Pak. Saya akan melakukan hal yang sama kepadanya. Jika ia mau berbicara, saya akan berkata, Saudara Neville, sudikah Anda memaafkan saya? Allah memberi saya sebuah pesan. Saya harus mengatakannya kepada orang-orang saat ini juga. Dan ia, Saudara Neville, akan menyingkir salah satu dari kami bagi satu sama lain. Paham? Begitulah cara kami melakukannya. Dan jika saya tidak ada hal tertentu, maka saya benar-benar senang mendengar dia berkhotbah. Saya mendengar dia. Berapa orang yang mendengar dia minggu malam yang lalu? Pesan yang begitu luar biasa. Saya beritahu Anda. Itu sangat cocok dengan apa yang dikatakan di pagi harinya. Dan jemaat, saya beritahu Anda. Anda memiliki cukup firman Allah. Sehingga Anda pasti seharusnya hidup benar dan menjadi benar. Allah memberkati Anda sekarang, Saudara Neville.